Od pradávna říkali si páni, že se musí ohlupovat lid, aby pro ně pracoval, aby přitom nereptal, aby se zkrátka bál, aby byl klid, aby nesáhl pánům na pohodlí, ať dřev potu tváře a pak hlavně ať se modlí, ať se krčí v prachu a ať žije v strachu. Vymýšleli pro něj stále nové modly chátra, říkali si páni, ta nám vždycky na špek naletí. Jednou se klaní dvojhlavé sani, po druhé zlatému teletí. Jednou modlám obětuje kůl zlátko, veleknězům strká prachy za krátko. Pak se klaní dervišovi, který ječí na věži, zázračnému rabinovi nebo papeži. Hrůzu, jenom hrůzu pouštět na chudáky, oni budou spokojeni, no a my ovšem taky. Všechno lidem napovídat můžeš, jakmile se modly začnou bát. Tohle člověk nezmění, to je boží řízení, ten dojde spasení, kdo poslouchá rád. Neptejte se, co se zatím skrývá, neb jsou věci tajemné, co nejsou korbel píva, ten má spásu jistou, kdo má duši čistou, kdo se na nic neptá a jen hlavou kývá. Pázeň budí v lidech kázeň, na to přišli páni zakrátko. Veškerá špína vypadá jiná, když nad ní zazáří pozlátko. Lesklý povrch úspěchu je záruka, hloupou hlavu zakryje ti paruka. Pod povrch se můžeš schovat, minulost svou můžeš skrýt, povrch můžeš přemalovat, jak vývěsní štít. Když máš krásnou larvu, nemusíš nic říkat, na larvu dej nápis, jen se pozor nedotýkat. Jednou lidé přijdou všemu na kloub, na kloub každičkému kotfuku. Budou hledat za slovy, kdo se k činu hotoví, každému šaškovi pak strhnou paruku. Budou více povědění prahnout, uvěř jen tomu, nač si budou moci sáhnout. Budou hledat zkrátka pravdu bez pozlátka, parukáře bez těch žertů pošlou k čertu. Páni, mám jen jedno přání, splékněte svou robu a svůj frak. No jaký pak fraky, nač klopit zraky, ukažte, co bude s vámi pak. Postavte se a vente něco do ruky, pěkně vedle nás a dolů paruky. Pak nebude k rozeznání, kdo je pán a kdo je kmán, pravda jenom pravda, pán je náš talisman. Jednou bude pravda pouze v našich rukou, každému se podíváme, co má pod parukou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer, vážení posluchači. Hlásí se svobodný vysílač CS, Studio Helen a pořad komentáře Aliance národních sil k současnému dění. Tedy ucelený přehled aktuálních informací, komentářů a názorů. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, víte, že se na obsahu dnešního vysílání můžete podílet i vy. Stačí, když zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Ale mám pro vás i jednu příjemnou změnu. Z Vladimíry Vítové, předsedkyně Aliance národních sil, se dnes stane nejen host, ale i hostitelka a moderátorka, která bude s dnešním hostem mluvit o světle na konci tunelu, o občanech hlasujících, o válce a o všem, o co si píšete nebo zavoláte, na co se budete chtít zeptat. Tak tedy dnes vítám Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A jejího hosta Aleše Přichystala, bezpečnostního analytika a oblíbeného autora knih s bezpečnostní tematikou. Vladimíro, předávám.
Dobrý večer, přeji dámy a pánové, posluchači naši.
Vladimíro, předávám slovo a zároveň se ptám, co je tím pomyslným světlem na konci tunelu.
Děkuji za slovo. Já bych vlastně hned předala slovo našemu hostovi, protože pan kolega píše různé eseje a právě to Světlo na konci tunelu byla jedna z jeho esejí posledních. A my se budeme věnovat bezpečnostní technice a toho, tedy bezpečnostním opatřením pro náš život. A to Světlo na konci tunelu dává naději. Takže kdybyste byl tak laskav a řekl, proč jste tak tu svoji esej nazval a že lidi rovnou nemusí spáchat sebevraždu, ale že fakt existuje světélko na konci tunelu.
No, je to tak z toho prostého důvodu. Já často chodím na pozvání různých organizací, často mě zvou třeba Zlatí špendlíci, zvou mě starostové, starostky město obcí, zvou mě různé organizace na přednášku a Zrovna před týdnem jsem byl na Valašsku, kousek Vsetína, na přednášce. Bylo to v pátek večer a já jsem říkal paní starostko, já nepředpokládám, že by v pátek večer na tu přednášku někdo vůbec přišel, jo? Protože jako každý soudný člověk v pátek večer po práci rád si zajde do hospůdky, doma si dá nohy na stůl, pustí si nějaký hezký film. Jo, no a byl jsem překvapen, kdy mi tam přišlo 70 lidí, nebo víc jak 70 lidí. Tak to jsem byl velmi příjemně překvapen. No a vlastně jsme probírali v rámci té besedy, jo, jsme probírali řadu, řekněme, náročných témat, témata typu, jak právě nějakým způsobem, které velké problémy nás čekají a možná i neminou, jakým způsobem se na ně připravit, jak je přežít a podobně. No a v rámci té diskuze, protože já vždycky to chápu nikoli jako přednášku, ale víceméně jako diskuzi mezi mnou a vlastně tím publikem a mám čím víc je otázek, včetně, to musí být otázky, to může být i často i oponování, jo, kdy říkají, to nemáte pravdu, no je to jinak a podobně, no tak tam stala jedna paní a řekla, hele, tak jako mám chápat to, co tady vlastně dneska probíráme, mám to chápat, jakože, že to je vlastně cílem je jenom to připravit se na ty krize a cílem je jenom to přežít a podobně. To je opravdu cílem? A já jsem vlastně v té chvíli pochopil a řekl jsem té paní, že ona to, co potřebuje, tak potřebuje opravdu vidět. Jo? Že většina lidí potřebuje vidět ne to, co se na nás hrne, jo? A to, jakým způsobem bychom to měli, to, co se na nás hrne, přežít. Ale že potřebuje vědět, že vlastně ke konci, až se vlastně dostaneme z těch velkých problémů, no, tak až budeme někde dál, co vlastně, že přece jenom nějaké to světlo na konci tunelu je, jo, protože tady vidím před sebou už nějaké otázky, které jste psali, jo, potěšila mě, nebo tak mě rozveselila jedna otázka, nebo musíme zemřít. No prosím vás, to je pravděpodobně jediná jistota, která nás tady všechny na tomto světě čeká, že skutečně zemřít všichni musíme. Ano, prosím, jo. To všichni, někteří dokonce i několikrát, což je zrovna můj případ, já už za sebou jednu klinickou smrt mám, takže od té doby se smrti nebojím, takže ano, skutečně zemřít nakonec musíme všichni.
Můžu do toho vstoupit jedním citátem?
Určitě, klidně dvěma.
No, tak to mě nenapadá, ale ten jeden jo. Nepokoušejte se zvítězit nad životem, stejně z něj nevyváznete živý.
Krásný citát, pravdivý citát. Takže ještě jednou už odpovídám na otázku, kterou tady vidím před sebou, kde si posluchačka Zuzana předem poslala poslední dotaz a poslední její dotaz. Nebo musíme zemřít? Ano, prosím, musíme všichni zemřít. Jo, to i ti dobří, i ti zlí. Jo, skutečně všichni jednou musíme zemřít. Alespoň
já neznám zatím nikoho. A můžu přečíst celý ten dotaz?
No, přečtěte, prosím.
Abych hrála tu moderátorskou roli.
Ano, prosím.
Hezký večer. Před námi je finále prezidentské volby a tak se chci zeptat, koho budete volit a proč? Je vůbec ve volbě rozdíl? A co se stane, když vyhraje ten nebo onen? Dá se něčemu zabránit? Dá se přežít? Nebo musíme zemřít? Děkuji, Zuzana.
Ano, tak to je vlastně odpověď na tu poslední část. jo, kde všem dávám jistotu, že skutečně zemřít všichni musíme, ať chceme nebo nechceme. Ale dá se to přežít? Ano, dá se to přežít, proto se tady vlastně setkáváme, abychom si na toto téma něco málo tady povykládali. Každopádně mě bylo na začátku tady paní moderátorkou, paní doktorkou Vítovou řečeno, že mám být slušný a nemám nadávat. Jo? Čili já vám slibuju, že skutečně budu slušný a nebudu nadávat, ale tím pádem se prosím nebudeme věnovat politice. Jo? Jestli chcete, abych dodržel toto své slovo, které jsem dal, tak prosím neptejte se mě na politiku, protože bych musel porušit slovo, což bych udělal velmi nerad. Čili pojďme se bavit o důležitých věcech a zkusme tu politiku nechat někomu, kdo jako je určitě na to kovanější host a může vám tady 2 hodiny vykládat o politice, jo, a podobně. Zkuste se mě prosím neptat na politiku, jo, protože znovu
Jako
říkám,
na
co...
aktuální politiku nebo
No, na
aktuální
aktuální
otázky
politiku.
související s tou prezidentskou volbou. Takže na to tedy nebudeme odpovídat, nebo nebudete odpovídat?
No, proč na něj nebudu odpovídat, jo? Protože za prvé jsem řekl, že jsem vám dal slib, že budu slušný a obávám se, že kdybychom na toto téma zabrousili, tak bych toto slovo musel porušit. To je první moment. A druhý moment je to, že já když vidím, co se na nás opravdu hrne, co se na nás žene, tak si říkám, že skutečně v této chvíli se bavit o takových nepodstatných věcech, jako je politika, jako je naše domácí politika, jestli tam vyhraje, tak jak jsem to psal do té eseje, Hynek, jak to je, pan Mácha, jsem si vzal inspiraci od pana Máchy, takže to byl Vilém Hynek nebo Jarmila. Říkám, to není vůbec podstatné. Jo? Kde jste, záměrně jsem nepoužil nějaké reálné kandidáty, záměrně jsem použil tamhle hlavní hrdiny od pana Máchy, jo? Kde jsem dal tři různé fakty, tři různé prostě jména. Jo? Říkám, není to podstatné. Není podstatné v této chvíli, kdo v těchto volbách vyhraje. Otázka, jestli tyto volby vůbec jsou demokratické a jestli tyto volby jsou transparentní a hlavně, jestli skutečně je tady, myslím celkové, ne, nejenom to druhé kolo. Jo? Čili můj názor dlouhodobě v tomto směru je konzistentní, že skutečně kapři si rybník nevypustí a udělají všechno první, poslední pro to, aby to dopadlo tak, jak si to oni přejí. Proto znovu říkám, považuji momentálně politické hrátky, které se odehrávají v našich končinách, v našich parlamentech, stejně tak jako tyto volby, jako jakékoliv další volby, které tady poslední dobou jsou za, řekněme, méně důležité pro to, co se teď na nás, jak říkám, valí a co nás pravděpodobně nemine. Jo? Čili je to tento důvod, že jsem toho neskromného názoru, že každý člověk by si teď měl nějakým způsobem přehodnotit svoje priority. Jo? Měl by si určit priority, které opravdu v této chvíli jsou zcela jiné, než třeba byly před 1/4 rokem, před 1/2 rokem, před rokem, před 10, 15 lety. Jo, tehdy byl ještě nějakým způsobem čas se té politice věnovat. Jo, obávám se, že v této chvíli už politikou nic nezměníme. Ty procesy, geopolitické procesy, jsou nastartované, jedou a úplně je jedno, jak se k tomu postaví v podstatě náš parlament, kdo bude v této chvíli v čele vlády, kdo bude na hradě s velkým H. Opravdu v této chvíli je to jedno, protože ty geopolitické procesy, do kterých jsme, ať chceme nebo nechceme zapojení, nás prostě semelou, ať je tam Havel nebo Šavel, jak se říká.
No a to bych tedy na vás chtěla navázat i na to světlo na konci tunelu. Vy jste taky před časem publikoval esej o českých národních zájmech. A tam je vlastně řečeno, že jsme opravdu kolonií a že, teď zacituji z té vaší eseje, tento program však nelze realizovat to, abychom vůbec měli ty české národní zájmy. Tak tento program nelze realizovat při našem členství v Evropské unii, kde nám byla především přisouzena úloha kolonie, v níž se již po delší dobu nacházíme. Tomu odpovídá i většina stávající legislativy, kterou jsme převzali z Evropské unie. Vedení Evropské unie vedoucím státům této mezinárodní organizace a nadnárodním společnostem v této roli totiž vyhovujeme a nemají zájem na tom nic měnit. Je nutné vyjít z nutnosti vystoupit z Evropské unie, jakož i z NATO, jež je s Evropskou unií smluvně provázáno. Nejde přitom o cíl, nýbrž o nutný předpoklad, respektive prostředek k dosažení cílu tímto programem sledovaných. A jestli tohle byste mohl trochu rozvinout, protože to je vlastně důvod a souvisí to i s otázkou, kterou nám teď poslala paní Věra. Dobrý večer, co je v této době pro nás obyčejné normální lidi tedy to podstatné? Děkuji za odpověď, Věra. Protože je vidět, že my tady už jako nápravu té situace vůbec nezvládneme vlastními silami. Takže kdybyste byl tak laskav.
Takže já odpovím tady na dotaz paní posluchačky Věry, která to formulovala velmi dobře, jasně, stručně a výstižně. Co tedy se opravdu může stát? Jo, znovu říkám, když se vlastně podíváte na ty mé knihy, tak zejména myslím Přežít nebo zemřít jedna, a nedávno vyšlo Přežít nebo zemřít dvě, tak vlastně ty knihy reagují tak nějak na tu aktuální situaci. A samozřejmě ta aktuální situace se vyvíjí. To znamená, že jednotlivá rizika, jednotlivé takzvané mimořádné události velkého rozsahu, které vlastně jsou tam popsány v těch knihách, které nám hrozí, tak samozřejmě v každém čase mají některé, mají prostě ty konkrétní, ty mimořádné události velkého rozsahu nějakou pravděpodobnost vzniku. To znamená, že dnes máme jinou situaci, než třeba byla před týdnem, jiná než byla před měsícem, jiná než byla před půl rokem, před rokem. Jo, a opravdu vlastně ta komunita těch bezpečnostních analytiků v podstatě neustále sleduje situaci. Jo, není to tak, že v podstatě to, co vám vykládám já, je tady pouze můj osobní názor. Není to tak, my skutečně konzultujeme velmi, velmi, velmi často, velmi pravidelně, velmi intenzivně celou tu situaci, jak se vyvíjí, a v podstatě dáváme proto jednotlivá rizika míru pravděpodobnosti vzniku. Jo, a to znamená, co je opravdu v této chvíli nejdůležitější. Jo, to znamená, čeká nás dříve blackout, čeká nás dříve nějaká skutečná pandemie, jo, čeká nás dříve kolaps společnosti, ekonomická krize, jo, a tak dále. Čili všechno toto posuzujeme a samozřejmě v konkrétním čase se ty priority, ty pravděpodobnosti vzniku mění. A máme vážnou obavu, skutečně máme vážnou obavu, že se řítíme do stavu války, kde skutečně naše země bude zatažena do války a že opět se bude opakovat situace, která v posledních 100 a něco letech tady v České republice, když si vlastně v českých zemích, v zemí koruny české panovaly. To znamená, že zažili jsme první světovou válku, zažili jsme druhou světovou válku a vždycky to mělo nějaký významný vliv, ale nikdy to nebyla válka naše. Vždycky jsme byli součástí nějakého procesu a vždycky jsme do té války byli zataženi. Nikdy to nebyla válka, která by bojovala skutečně jako za české konkrétní zájmy. Jo? Čili berte to, že víceméně ta situace se dnes opakuje. Dnes jsme někde v roce 1914, dnes jsme v roce někde 1939, kde skutečně vidíme, že se řítíme do nějakého stavu, do stavu válečného, a není to tak, že bychom byli my, kteří chceme tu válku vyvolat, že chceme to, ale skutečně budeme do ní vtaženi. Jo? A je to téměř vysoce pravděpodobné, že k tomu skutečně dojde, a bohužel ten časový horizont, který předpokládáme, se nachází někde v týdnech, maximálně v měsících. To znamená, nemáme mnoho času na to, abychom se skutečně na tu situaci připravili. Jo? Čili berte to a v té chvíli přemýšlet o nějaké politice, to znamená o nějakých hrátkách parlamentu, případně o tom, jo, jestli bude sedět na hradě, na Pražském hradě ten člověk nebo onen člověk. V této chvíli v rámci nějaké širších těch geopolitických procesů, které už jsou nastartované a které každý den eskalují, protože my, který se věnujeme dané problematice, skutečně denodenně zpracováváme několik hodin informace, které z různých stran, z různými jazyků, jo, skutečně ty informace máme a vidíme jasně a zřetelně, jo, že prostě do té války se řítíme, jo, že se do té války řítíme a pravděpodobnost, že bychom se jí vyhli, je každý den menší a menší. A v té chvíli znovu říkám, uvažovat o tom, jestli by tam byl nějaký kandidát nebo nový prezident, který by mohl tyto geopolitické procesy zastavit, že jestli by to mohl zastavit parlament a tak dál, vláda ne, nemohl. Jo? Berte to, že skutečně tím, že jsme součástí nějakých bloků, tak jak Rakousko-Uhersko bylo, že jo, tak jak Československo bylo součástí nějaký bloku, bylo zataženo do těch válek, tak i my prostě jsme v součástí nějakého bloku a víceméně budeme do těch procesů, které v podstatě se zdají být v této chvíli již nevyhnutné, budeme zataženi. A opravdu vůbec tomu nemůže zabránit, ať bude sedět ten nebo onen, ať bude vláda taková nebo onaka, ať bude parlament takový nebo onaký. Proto z mého pohledu opravdu veškeré ty věci týkající se, co zrovna projednává parlament, co udělá tam ten ministr, co udělá tam ten konkrétní prezident, jsou opravdu z toho geopolitického hlediska z těch procesů, které dneska probíhají, naprosto nevýznamné. Jo? To znamená, ty procesy nemůžeme ovlivnit. Jo, jsou vyšší než zájmy naší země. Jo, jediné, co opravdu můžeme udělat, a víceméně proto já třeba vystupuju v tom rozhlase, na těch přednáškách, jo, na těch dalších videopořadech, že se snažím co nejvíce lidí, jo, kteří opravdu ještě nestratili ten půd sebezáchovy, přičemž můj názor je, a nejenom můj, že bohužel většina našeho národa, většina celé západní civilizace už ten půd sebezáchovy ztratila, nemá jí. Jo, to znamená, že řítí se do záhuby a ještě si přitom tleská, tančí a tleská a bije se v hrudi a říká, je, my jsme ti dobří, je, my jsme ti skvělí, je, my jsme ti inteligentní. A ti troubové, co se na to připravují, ti troubové a tak dál, to jsou dezoláti a podobně. Jo, takže prosím vás, já to vždycky se snažím těm několika málo lidem, procentům několika málo lidem říct, prosím vás, teď opravdu snažte se to přežít. Jo. Snažte se to přežít, protože ti lidé, co to přežijí, ty hrůzy, které nás možná čekají a možná nás neminou, tak teprve potom, až to se jednou skončí, protože všechno jednou musí skončit, tak to budete vy, na kterých se budou muset postavit tato naše společnost znova, od nových základů. Jo, a evidentně prostě, pokud nás nějaká společnost nebo nějaký režim dovede do války, tak je to režim špatný. To znamená, bude zapotřebí, aby tady bylo vybudováno něco zcela jiného, než je tady doposud. Protože znovu říkám, každý režim, který dovede svůj národ do války, do záhuby, jo, do jakýkoliv velkých problémů, je režim, který je nutný vyměnit pro záchranu toho národa, pro záchranu této země. Jo, čili proto říkám lidé, snažte se opravdu maximálně připravit na to, co možná přijde a možná co nás nemine. Lidi mě obvinují z toho, že straším, jo? Zejména tady lidi, řekněme, z té druhé části myšlenkového, že zbytečně straším a tak dále. Já vždycky říkám, mám takové moto, které říkám na těch přednáškách, řeknu to, podělím se tady s vámi, paní doktorko, podělím se tady i s posluchači. To moje moto, které říkám na těch přednáškách, zní, je lepší se 100krát mýlit a být jednou připraven, než jednou mít pravdu a nebýt připraven. To znamená, raději opravdu dělejme všechny možné opatření pro to, abychom to přežili, i s vědomím, že třeba ta situace nastat nemůže, ale když nastane, tak budeme vědět, že na rozdíl od těch, co si říkají, jak jsou chytří, inteligentní a nenechají se zastrašit nějakým hlupákem, který vykládá na přednáškách nebo tamhle v rozhlase, o tom, jak se na nás hrnou různé války a podobně a straší lidi a přivolává to tím. To je další věc, jo. Lidi mě obvinují, že tím já, že vlastně o tom vykládám a snažím se jakoby lidi připravit, tak to přivolávám. Prosím vás, nepřivolávám. Čestné slovo vám dávám, že to nepřivolávám, jo. Ale jediná věc, co se snažím, jestli jsem tedy, co jediné, co dělám, že jsem posel špatných zpráv. Ale nejenom, že jsem posel, ale zároveň jsem vyzývatel. Říkám vždycky, lidi, připravte se, udělejte něco pro vlastní záchranu. Jo, takže, ale rozhodně nic nepřivolávám. Věřte tomu, že opravdu to nedělám.
Já bych této souvislosti přečetla dopis Leoše, tedy dopis dotaz. On říká, zdravím do studia. Pane Aleši, jak tedy přežít kolaps společnosti? Je vaše kniha Přežít nebo zemřít opravdu manuálem pro přežití, Leoš?
Tak, především bych chtěl zdůraznit, že oni v podstatě ty manuály pro přežití v těch náročných situacích jsou v této chvíli dva. V roce 2019 vlastně jsem vydal knihu, nebo mi byla vydána kniha s názvem Přežít nebo zemřít. Víceméně tato kniha se věnuje přípravám na to přežití, na individuální a rodinné bázi. To znamená, že opravdu jsou tam konkrétní návody, co máte dělat v jednotlivých situacích, abyste, jak jste na to připravit a jak se chovat v jednotlivých situacích. Jo, ale znovu říkám, tato kniha se věnovala zejména té přípravě na té individuální, maximálně rodinné bázi. Jo? Tam skončila vlastně ta úroveň. A my říkáme, že vlastně těch úrovní je celkem pět na tu přípravu. Jo? První úroveň je, jak jsem říkal, individuální, druhá je rodinná, pak je úroveň komunitní, jo? Pak je úroveň státu a pak je vlastně úroveň nadstátní, čili v tomto případě Evropská unie. Jo? Čili máme tady různé úrovně. Se znalostí věcí konstatuji, že pokud lidé se nepřipraví na té první, druhé a třetí úrovni, to znamená individuální, pak jsou vlastně ta úroveň rodinná a pak je ta kolektivní, komunitní a budou se spoléhat na ty další úrovně, tak se zlou se potáží. Já často přednáším krizové řízení, krizový management a přípravu na ty krizové situace starostů měst a obcí. A víceméně jsem šokován, nebo oni jsou nejdříve šokováni to tím, co já jim řeknu. A pak já se od nich dozvídám, že jaké oni mají představy. Představa v podstatě těch starostů, 99% starostů, samozřejmě jsou řekněme uvědomělí starostové a starostky, kteří ty přípravy dělají, ale naprostá většina těch měst a obcí se spoléhá, že jim pomůže někdo jiný. To znamená, obce a města se spoléhají, že jim pomůže kraj, kraj se spoléhá na to, že jim pomůže stát a stát se spoléhá na to, že jim pomůže Evropská unie. No a v konečném důsledku není nikdo připraven na nic, protože každý se spoléhá na někoho jiného, takže když něčemu dojde a víceméně se spustí tento mechanismus spoléhání se na zásah někoho jiného, tak nakonec nikdo nebude mít vůbec nic, protože ani stát, ani ty obce, ani Evropská unie na tyto mimořádné události velkého rozsahu jsou absolutně nepřipraveni. Jsou nepřipraveni materiálně, jsou nepřipraveni metodicky, ani na to nemají zpracovaný plány, co mají dělat a nejsou ani v podstatě personálně, nejsou ani osoby, které by se tomu věnovaly. Jo? Čili znovu nabádám každého. Jo? Připravte se sami, připravte se rodiny a připravte hlavně ty komunity, jo, protože nikdo vám nepomůže. Nepomůže vám ani obec, nepomůže vám ani kraj, nepomůže vám ani stát, natožpak Evropská unie. Nikdo vám nepomůže. No a právě ta dvojka, Přežít nebo zemřít dvě kniha, manuál, byla vydaná koncem října loňského roku, čili je to kniha čerstvá, která reaguje na ty aktuální hrozby, protože mezi tím samozřejmě řada věcí se změnila, stala se mnohem třeba vážnější a víceméně tato dvojka už pojednává o přípravách na té komunitní bázi. Jo, protože samozřejmě během těch několika let mezi vydáním té Přežít nebo zemřít jedna a Přežít nebo zemřít dvě, tak samozřejmě řada věcí byla nějakým způsobem, nebo pokračoval ten vývoj i v rámci těch příprav, no a víceméně jsme přišli na to, že skutečně jako mít zásoby, být připraven na té individuální nebo rodinné bázi v žádném případě nestačí. Jo, zase uvedu konkrétní případ, teď si představte, že bydlíte někde v paneláku nebo bydlíte ve městě v nějaké ulici a vy budete připraveni. Jo? Vy jste si přečetla Přežít nebo dospěli vlastním zdravým selským rozumem. Jo? To je to, co teda většině lidí už dneska chybí. Půd sebezáchovy a zdravý selský rozum. To jsou dvě věci, které bohužel byly myslí mnoha lidí, v hlavách mnoha lidí vymazány. Jo? Ztratili se tyto dvě základní věci. Základní dva předpoklady pro přežití. Když nemáte půd sebezáchovy a nemáte zdravý selský rozum, v podstatě už jste bezbraná oběť, jo? Budoucího problému. No a vy teda mezi ně nepatříte, máte udělané přípravy, máte plný ve svém domečku, máte spoustu zásob, máte a tak dále. Všechno jste prostě udělali, jak jste udělat měli. Problém je, že kolem vás to nikdo nemá. No, protože byť jste své sousedy nabádali, protože přišli k vám na návštěvu, seděli jste třeba u grilovačky a podobně a vy jste jako lidé rozumní za jim řekli, hele sousede, neblázním, můžou přijít nějaký problém, jo, bylo by dobrý, kdyby si udělal zásoby. No a milej soused, který s váma jako rád pokecá u toho piva nebo u té grilovačky, tak řekne, ale nestráš, jo, to je takový obvyklý, nestráš, to nemůže přijít, jo, to nemůže přijít, to se nestane. Jo, a já nebudu vyhazovat peníze za nějaký konzervy a za to, abych tady měl nějaký plynový vařič a další a takovéto věci. To je blbost. To já radši pojedu na dovolenou tamhle k moři a nebo si koupím novou televizi. Jo, a samozřejmě to, jak řekl, tak udělal milej soused. To znamená, že skutečně žádné zásoby nemá, za to má novou televizi. No a nastane situace třeba, kdy se dostaneme do stavu blackoutu. Celoplošného dlouhodobého blackoutu. Tak si představte, je 10. den blackoutu, 10 dní nefunguje vůbec nic. Daný soused vyjedl před 3 dny zásoby, které měl, protože měl opravdu, byl zvyklý nakupovat každý druhý den v nedalekém Kauflandu nebo v jiném, že jo, v obchoďáku, čili žádné zásoby neměl. To znamená, 7. den mu došly jeho zásoby. Děti mají jeho hlad. Jo, a tu chvíli si soused vzpomene, řekne, hele, teď přece tady tenhle má spoustu zásob, já si za ním večer zajdu. Jo? A večer vás navštíví tenhle ten váš milej soused, se kterým grilu. A řekne, hele, sousede, já vím, že ty máš, já nemám, moje děti křičí hledem, hele, sousede, dej. Tak a vy teď máte v té chvíli dvě možnosti. Jo? Buď to se podělíte, jo? Protože jste člověk slušný, morální a tak dál, nechcete vidět tamhle plačící děti hledem od souseda, tak se rozdělíte. No. Druhý den přijde těch sousedů 5. Třetí den přijde 50, no a čtvrtý den zjistíte, že nemáte vůbec nic, jo, že vaše zásoby byly v této chvíli vašimi milými sousedy rozebrány. No. Takže to je první možnost. Druhá možnost je, že řeknete, milý sousede, hele, seš trouba, já jsem ti říkal, že si máš koupit zásoby, ty jsi místo toho jel k moři a koupil si televizi, hele, máš smůlu, táhni. No. Tak budete mít zcela morální právo. Vy jste tomu člověku dali tu šanci se připravit, jo? On se na to vykašlal, on si za to koupil raději tu televizi, anebo radši jak tomu moři, nemáte teďka vůbec nic, tak ho pošlete do háje. Jo, no, tak jako to je sice hezký, ale věřte, že druhý den, druhou noc, nebo třetí noc, přijde s dalšími 10 sousedy. Jo, a už si to vezmou bez ohledu na váš názor. Čili, ať se připravíte, jak se připravíte, stejně nakonec dojde k tomu, že buď to se podělíte s někým a budete na tom stejně špatně, počase jako oni, anebo se nepodělíte a oni si proto přijdou a ještě vás u toho stačí zabít. Jo? Ale to se tady v historii stalo nesčetněkrát. Neříkám nic teoretického. To je velmi pravděpodobný vývoj této situace, dejme tomu 10. 15. den blackoutu. Jo, to, co tady vykládám. Čili v té chvíli je naprosto jasné, že být připraven na té individuální nebo rodinné bázi nestačí. Jo, protože dříve či později stejně ti sousedí si pro vás proto přijdou. Jo, takže víceméně, co je jediná, co jsme zjistili, že jedna z mála šancí, jakým způsobem to udělat, je komunitní. To znamená vytvářet komunity, jo, které se budou společně připravovat, společně budou dávat dohromady nejenom ty svoje zásoby, ale zároveň svoje znalosti, svoje schopnosti, jo, a tyto komunity budou schopny nejenom dlouhodobě přežívat, ale budou schopny zároveň se ubránit. Před právě těmi, kteří neudělali včas to, co jim bylo řečeno, dostali tu šanci, nevyužili, teď vás budou chtít obrat o to, na co vy jste si připravili. To znamená, ty komunity musí být nejenom života schopné, ale musí být i obrany schopné. A to je právě, jakým způsobem tyto komunity budovat, jakým způsobem se připravovat, jakým způsobem fungovat, jo, v té krizové situaci. To je právě předmětem té knihy Přežít nebo zemřít dvě. Čili když máte obě dvě knihy vedle sebe, tak máte návody. Jo, máte návody, záměrně říkám návod, to znamená, nebo manuály. Jo, jakým způsobem se snažit se připravit. Jo. Zase moje oblíbené heslo je, proč objevovat Ameriku, když už byla objevena. Jo, je to takový náš zlozvyk tady, všichni něco znovu objevují, když už to bylo dávno objeveno. Jo, takže prosím vás, my jsme vám pomohli tím, že jsme vlastně ty praktické znalosti, zkušenosti, které za ty leta máme, dali jsme v podstatě, nebo já jsem dal tyto naše společné kolektivní vědomosti do těch vlastně dvou knih. Čili využijte toho, abyste to nemuseli sami hledat. Samozřejmě můžete říct, je to hloupost, uděláme to jinak, v pohodě. Jo? Jakákoliv cesta, která povede k tomu cíli, a tím cílem v první fázi je přežít, jo? A v druhém vlastně ten druhý cíl je následně, aby tyto komunity, které přežijí, se staly základem té nové společnosti. Jo, které bude potřeba z toho popela vyhrabat a novou společnost z těch vlastně vzniklou po těch průšvizích, které nás tady možná čekají a neminou, tak znovu vybudovat. Jo. Čili to je návod, jakým způsobem postupovat, nebo inspirace. Jo. Nemusíte to dělat přesně, jak tam je, ale může vás to třeba inspirovat. Jo. A proč nevyužít, znovu říkám, proč něco složitě objevovat, když už to jiní za vás objevili. Takže využijte toho, že někdo už vám ten návod, tu inspiraci připravil, ale samozřejmě pak už je na vás, zda si to budete řídit, případně si to upravíte, nebo to budete dělat zcela jinak. Jo? Ale rozhodně, co je nutné začít dělat okamžitě. Fakt nevíme dne nebo hodiny, kdy nebo co nás postihne. Jediné, co víme, je to, že je pravděpodobnost, že se nic nestane. Pravděpodobnost, že budeme žít normální životy, jak jsme žili před půl rokem, před 2 lety, před 10, tak pravděpodobnost toho je každý den menší a menší. Samozřejmě může se stát, že se nic nestane. I to se může stát a budeme všichni rádi. Jo? Ale znovu říkám, ta pravděpodobnost, že se nic nestane, je každý den menší a menší. Jo? A v této situaci podcenit ty přípravy, jo, podcenit ty přípravy a říct si, hele, tak ještě to má čas a začneme za 14 dnů a za měsíc a podobně. Jo, může se stát, že za 14 dní nebo za měsíc už bude pozdě. Jo, čili to moje, už budu končit, nebojte, to moje nabádání vám je skutečně nepodceňujte tu situaci, nepodceňujte čas, ten čas už pro nás nepracuje, čas pracuje proti nám, jo, a pokud jste ještě nezačali pracovat na nějakých konkrétních přípravách, jo, začněte to dělat pokud možno nejpozději zítra, protože nevíme nebo dne nebo hodiny, kdy se může něco stát. A pokud se náhodou nic nestane, no tak se nic nestane, jo. Nadali jste do toho nic jiného než svůj čas, svoji energii, svoje peníze a stejně ty peníze třeba budou velice brzo naprosto bezvýznamné. Jo? Čili alespoň to udělejte něco pro svoji přípravu. Znovu upozorňuji, nikdo nevíme, jo? Jestli to přežijeme nebo nepřežijeme. A jak jsem říkal na začátku tady paní doktorce, jo? Paní doktorce Vítové, já jsem analytik, já nejsem jasnovidec. Jo? Pokud po mně chcete vědět, co se stane, kdy se to stane, jo? Jak to konkrétně bude vypadat, tak prosím, to já nevím. Jo. Obraťte se na jasnovidce. Určitě a, mezi námi.
Paní Helena Suchá nám říkala, že ani jasnovidce neví, že měli na Svobodné vysílači právě na to téma pořad s lidmi, co ovládají uměny a že neví. Ale já jsem tady se chtěla zeptat nebo přečíst dotaz paní Ivany. Otázka pro pana hosta. Takže stručně řečeno, z rozjetého vlaku už nevystoupíme. Asi poslala tu otázku trochu dřív, že se to možná vztahovalo k tomu našemu úvodnímu rozhovoru, kdy jste říkal, že prostě jak jsme v těch strukturách, že to už jde mimo nás, to ohrožení naší země.
Bohužel nevystoupíme. Jo? Není v podstatě na to síla ani politická, řekněme ani mravní tohoto národa vzepřít se a z tohoto vlaku vystoupit. Teď se podívejte, co se tady kolem nás děje. Jo? To znamená, už i ten národ ztratil ty dva základní předpoklady pro to přežití. Pamatujete si, nebo ne národ, většina, nebo velká část národa, nechci říct většina, velká část národa ztratila v podstatě půd sebezáchovy a ztratila, to druhé, teď si nespomenu, co to bylo, poraďte mi. Dvě věci jsem říkal, a ten zdravý selský rozum, jo.
To morálku?
Jasné. Ne, no to taky, ale zdravý selský rozum. Pro přežití potřebujete tyto dvě věci. Pro přežití nepotřebujete morálku. Věřte tomu, že dokonce přežijou většinou spíše ti darebáci než ti slušní lidi. Jo, ti lidi, co nemají morálku, tak mají větší pravděpodobnost přežití. Tak to, co je lidstvo lidstvem, tak to bohužel funguje. Jo, čili morálku v této chvíli na přežití až tak nepotřebujeme. Na přežití potřebujeme mít pud sebezáchovy a zdravý selský rozum. A já konstatuju, že velká část tohoto národa již tyto dva základní pudy pro přežití ztratila. Takže díky tomu bohužel i šance, že bychom nějakým způsobem vystoupili z tohoto vlaku, který opravdu už jede docela rychle z toho rychlíku. Jako ono se to dá, ale většinou už to neskončí dobře, když vystoupíte z rozjetého rychlíku, že jo. Dá se vystoupit, když ten vlak se rozjíždí, ale ve chvíli, kdy už nabírá rychlost a jede 120 km rychlosti, tak vřele doporučuji nevystupovat z toho vlaku. Nedopadne to většinou dobře.
Ještě jak jste hovořil o těch svých knihách, tak je jasný, že když se to lidé zadají do Google, tak se asi objeví, kde je knihu možné koupit. Ale kdybyste nám to upřesnil, třeba kde by měli hledat, kdyby jim to
Na
spíše
internetu. Samozřejmě otázka je, jestli ještě jsou, protože já, když jezdím na ty přednášky, tak sebou beru většinou knihy, které se tam pak následně prodávají. No a na poslední přednášce jsem vyčerpal veškerou svoji zásobu. Jo, vydavatel už taky nemá, to znamená, musel jsem oslovit pana vydavatele, aby udělal dotisky. Jo. Čili normálně běžně to bylo v jakémkoliv knižním e-shopu, v jakýchkoliv velkých knihkupectvích. Problém je, že teď už opravdu být nemusí, ale vydavatel tento týden, když jsem to s ním konzultoval, tak slíbil, že okamžitě udělá dotisk. Jo. Čili normálně by měly být dostání, ale máme indicie, že opravdu už jsou vyprodaný, to znamená, budeme dělat dotisk. Co nejrychleji z těchto důvodů, aby co nejdříve si ty lidé přečetli a snažili se co nejrychleji ty přípravy, pokud ještě někteří nedělají, tak je dělat. Jo? Já jedu příští týden na přednášku a už v podstatě nemám co nabídnout, protože je fyzicky nemám ty knihy a nemá je ani pan vydavatel.
Dobře, takže se budeme těšit, že budou co nejdřív.
Já
Já
taky.
bych došla, protože hlídám částečně, došla k tomu druhému tématu. To také vychází z té vaší eseje o občanech hlasujících. A teď já
To je
vím,
ta
že se
politika. Já jsem
říká,
slíbil, že nebudu sprostý.
no tak v mezích. Ale já musím říct, že na tohle téma tady máme několik dotazů. Tak možná, než se do toho pustíme obecně, tak my vždycky čteme všechny ty přišlé dotazy, takže bych začala. Dobrý večer do studia. Chci se zeptat. Můj kontakt v jednom velkém ctěném celostátním médiu mi sdělil, že vedoucí pracovníci jeho média měli tento týden tajnou online poradu, kde se projednávalo, jak mediálně pomoci kandidátu Pavlovi tak, aby to nebylo stíhatelné. Dle volebního zákona totiž, na rozdíl od jednotlivých novinářů, média jako subjekty se během voleb nesmějí vyjadřovat ve prospěch jednotlivých kandidátů. Co na to říkáte, Tomáš?
No, já na to říkám, že stejně už zákony tady v této zemi evidentně pro některé neplatí, včetně médií. To znamená, no, celkem nechápu, proč to dělali tajně. Jo, tyto své porady, pokud proběhly, protože dobře víme, že mainstream je instruován, co má dělat, jak má dělat, proč má dělat, toto jenom potvrzuje. Akorát mě udivuje, že to dělají tajně, protože evidentně v tomto státě už si ze zákonů a včetně ústavy v podstatě udělala režim trhací kalendář, proto nechápu, proč ještě to dělají tajně.
Ještě
Co
jeden.
jiného by na to řekl? Jako děje se to, víme to všichni a vidíte, že prostě už není ani zájem hrát si na tu demokracii. Jo? Prostě už i ta hra je přestala bavit a už si na to ani nehrají. Jo? Čili to je taková výjimka, že to udělali neveřejně, ale víceméně sami vidíme, že nestranná média hlavního proudu, to je axiom, to znamená, to je něco, to je protimluv, to nejde. Buď to teda je to objektivní zpravodajství, anebo je to mainstream, obojí dohromady
No a
nejde.
už se ani na nic hrát nemusí, protože ví, že lidi jim zblajznou každou hovadinu i s
No,
navijákem. Tak jako
říkám,
proč by se snažili?
teď jsem to říkal, lidi ztratili zdravý selský rozum a
A pod
ztratili pud
sebezáchovy.
sebezáchovy, no tak ať jim věří. Jako já říkám, každý svého neštěstí strůjcem, no tak když jim věří, prosím, jejich problém. Já jim to nebudu vymlouvat, ať jim
Ano.
věří.
Takže další dotaz. Hezký večer. Mám otázku. Ještě před týdnem jsem na Wikipedii v hesle Petr Pavel četl, že během invaze Turecka do Sýrie, kde turecká armáda provedla genocidu Kurdů, generál jako šéf vojenského výboru NATO jasně podpořil Turecko. Teď už je tam napsáno, že prohlásil, že všechny země mají právo na sebeobranu, ale je důležité, aby se to provádělo přiměřeně. A poukázal přitom na nutnost nevnímat Kurdy jako homogenní skupinu a že část z nich efektivně bojuje proti extrémistům. Taková je naše demokracie, asi nemáme moc šancí, že Jaromír?
Tak Wikipedie, to je mainstream, že jo? Na Wikipedii si můžete napsat, co chcete, jak chcete, proč chcete, cokoliv si tam upravit, čili brát.
Ale to my pořád upravujeme, protože tam o nás píšou, že jsme v podstatě jako krajně pravicová, skoro fašistická strana. Takže oni, může tam každý do Wikipedie zasáhnout, my to vždycky opravíme a oni to vrátí zpátky. Asi je tam něco takového jako...
Že vás to baví, tak prosím, jako, každý
no,
máme
musíme,
nějakou
protože
zábavu.
Pak jsou lidi velmi zmateni.
Wikipedii, někdo to, je to zbytečný, nechte, jak si tam píší, co chtějí. To je
no
jako...
ale pak jsou lidi velmi zmateni. Takže my si teda ty naše informace hlídáme, ale musíme to tam každou změnu dokladovat a vlastně se s nima těžce dohadovat, protože opravdu může tam každý psát, co chce, ale stejně tam je nějaký ten výbor, který kontroluje, jestli to má správný ideologický obsah, každé to heslo.
Není, paní doktorko, efektivnější raději dělat něco užitečného, neužitečnějšího pro sebe a pro své přátele, pro svou komunitu, pro stranu, než se dohadovat z Wikipedii.
Nechte, no, zatím jsme vyhráli, nám se to nezdá, že to je něco.
Nechte, jak si dělají, co chtějí.
No ale to si myslím, že nemůžeme, protože jak se říká, řízení je proces informační. A když oni tam dávají o nás vlastně úplně opačné informace, tak pak jako v čem se mají lidi vyznat? Lidi neví, že ta Wikipedie je jako, že má ten velký ideologický podtext. Oni to často nevědí. Tak proto alespoň co se týče nás, tak se snažíme to opravovat. No, ale teď tady...
Ano, jenom s dovolením mě napadla jedna věc, já jsem ji původně chtěl dát do té eseje, jo, ale nakonec jsem na to zapomněl a pak jsem si na to vzpomněl až později a teď se to krásně hodí. Jo, vemte si, že se říká, že neznalost zákona neomlouvá. Že jo, to většinou používají policisté, když nebo právníci, jo, prokurátoři, když řeknete, ale já jsem věděl, že je to trestný čin. A oni vám na to odpoví, neznalost zákona neomlouvá. No, ale víceméně to můžeme použít i pro toto, protože jo, když někdo říká, já jsem volil proto, že toho a toho, jo, a teprve potom jsem se dozvěděl, nebo já jsem nevěděl, že on je špatný člověk, já jsem nevěděl, že nás dovede do války. A v té chvíli můžeme to vlastně říct, ale neznalost informací neomlouvá. Jo, to znamená, v dnešní době, kdo chce najít informaci, tak ji najde. Kdo chce se vyznat v zákonech, najít, jestli jeho počínání je trestné nebo není, opět to najde. Ale většina lidí už je, jak ztratila to, tak ztratila i v podstatě, řekněme, schopnost nebo duševní lenost. Jo? Nalezla duševní lenost. To znamená, jsou líní nalézt si jiné informace, než třeba jsou na ně zvyklí. Jo? A já pak tady říkám, neznalost informací neomlouvá. To znamená, že lidé, kteří třeba volili člověka, který nás dovede do té války, pak budou říkat, ale já jsem nevěděla, že volit tohoto člověka znamená volit válku. Jo, ale já říkám, neznalost informací neomlouvá. Každý má možnost najít si informace. Každý má možnost najít si informace o vaší straně, o ANS, Alianci národních sil, kdekoliv jinde než Wikipedii. Jo? A pokud vyhledává informace o ANS pouze na Wikipedii, je to duševní lenoch, jo? A nechte ho o takové lidi, vy stejně nestojíte. Jo, ať si o vás tito lidé, tito duševní lenoši myslí, říkají, co chtějí. O tyto lidi vy nestojíte. Jo, takže nechte Wikipedii, ať si o vás píše, co chce. Nechte ti lidi, kteří berou Wikipedii za zdroj informací a neví, že ve skutečnosti je to výhradně propagandistický nástroj. Nechte je, ať si tam o vás píší a přečtou, co chtějí. To jsou lidé, kteří by vás neměli zajímat, protože to
no
jsou duše.
Teda nevím, jestli na to budeme mít nervy.
Jo, hele, znovu říkám, to je o těch prioritách. A znovu říkám, když se na nás ženou velký průsery, tak věnovat svoji energii, čas, jo, nějaké Wikipedii, prosím vás, změňte priority. Jo, a opravdu udělejte to, co je teď pro vás důležité. A pro vás důležité je, abyste se na ty možné problémy, které se na nás řítí, připravili. A nějaká komunikace z Wikipedie je naprosto bezvýznamnou záležitostí. Změňte priority. I vy osobně,
tak
i vy jako strana,
rodička,
změňte priority.
To můžeme vždycky nějak opravit. Ale přišel další dotaz. Dobrý večer, co si o těch, jak sám říkáte, občanech hlasujících, tedy vlastně myslíte, Václav?
Omlouvám se ještě jedno. Jo, ještě jednou, co je...
Dobrý večer, co si o těch, jak sám říkáte, občanech hlasujících, tedy vlastně myslíte, Václav?
Přiznám, že jsem nepochopil otázku.
Jak? No asi, jak jsem nazvala tu esej, že jste ji nazval o občanech hlasujících, tak asi z toho vychází pan posluchač. Takže co si o těch občanech, kteří hlasují, myslíte? Já si vykládám tu otázku tak, že asi si myslí, že je zbytečné chodit k volbám a hlasovat. Možná se pletu, ale já jsem si takhle vyložila tu otázku.
Mm-hmm. No pokud tak jste zároveň odpověděla, co bych řekl, já ano, já si skutečně myslím, že v této chvíli je zbytečné hlasovat, protože není důležité, co si myslí voliči, důležité je, to říkal, nevím, kdo to říkal, jestli to říkal Churchill nebo Stalin, není důležité, kdo jak volí, ale důležité, jak kdo sčítá, že jo, dneska už je to software, jo, čili je jasné, že dneska není důležité, co kdo hodí za lístek, ale je důležité, co nakonec, kdo je majitelem uvozovka, kdo je majitelem toho sčítacího softwaru.
Já si myslím, že to řekl Churchill, ale protože to lidem nevyhovuje, protože on je představitel té falešné jako demokratické západní demokracie, takže říkají, že to řekl Stalin, ale ten to nikdy neřekl. Řekl to opravdu Churchill. Stejně jako Rothschild řekl, dělejte si zákony, jaké chcete, hlavně mě nechte tisknout peníze. Takže to je přesně ty západní řeči. A pak tady máme ještě jeden dotaz.
Já jsem si ještě vzpomněl, můžu, než řeknete ten dotaz, tak já jsem si vzpomněl zase, když byla nějaká přednáška, to byla někde už jinde, a zase někdo řekl, že víceméně straším lidi, jo? Že přišel, proč vlastně já ty lidi straším. Tak jsem si vzpomněl zrovna na pana Churchilla, jo? Který vlastně na začátku té druhé světové války, když se stal premiérem, tak co slíbil britskému lidu? Slíbil krev a pot. Jo, to znamená, taky je strašil. Taky jim nevykládal, hele, všecko bude v pohodě a bude to dobrý a všecko tohleto. Ne, pan Churchill říkal, jo, že pot a krev vám slibuju. Jo, a víceméně já říkám to tež. Jo. Takže čím se odlišujeme od pana Churchilla? Mimochodem, pan Churchill měl rád dobré doutníky a dobrou whisky. Já mám rád taky oboje. Pouze ještě nemám jeho rozměry. Jo? I když na tom už také pracuji, ale zatím nemám jeho rozměry.
No a
jinak
teda
s panem Churchillem se hodně shodujeme.
No ale to ještě doplním. To je ta historka, kdy on byl na nějaké sportovní akci jako celebrita a oni mu říkali, no to je úžasné, jak vám to myslí a jak jako vy jste schopnej intelektuálně, jak to děláte. A on, že vyměl ten doutník a řekl, no sport.
No tak v tom se taky shodujeme. V tom se s panem Churchillem taky shodujeme.
Sport zabíjí. To nevím, jestli to řekl, ale v tom duchu odpověděl. Takže můžu...
Moudrý člověk.
Můžu tu otázku přečíst?
Ano, prosím.
Dobrý večer. Mám vaši knihu Den poté ve vaší obci a cílkovou knihu s názvem Ruka noci podaná. Připravuji se od roku 1985. Žel, mezi tím jsem zestárla a fyzická kondice jde rapidně do háje. Žiju v obci, kde máme hezké vztahy, ale z vytváření domobranecké komunity si všichni dělají legraci. Mám na vybranou žít v zásobeném domečku na venkově nebo jít zpátky do paneláku ve středních Čechách. Co myslíte? Zdraví Eva z Podkrkonoší.
No, to je zajímavá otázka, velmi praktická otázka. Jinak kniha nebo publikace Den poté v naší obci je zaměřena zejména pro starosty města obcí. Je určená pro ně. To znamená, to je zase manuál pro ty starosty, co by oni měli dělat. To znamená, že je to trošičku nesoulad, protože pan kolega Cílek opravdu psal o těch přípravách na té individuálně rodinné bázi, víceméně podobně, jak já jsem psal Přežít nebo zemřít jedna, a den poté v naší obci je určen právě pro ty starosty, jo, aby nějakým způsobem ty svoje obce začali připravovat. To, co píše tady paní kolegyně, kterou jste mi teďka přečetla, bohužel je velmi, no vlastně odpovídá tomu, co jsem řekl, jo, před chvílí. To znamená, že většina těch lidí ztratila půd sebezáchovy. Jo? To znamená, přijdete s myšlenkou, pojďte se kolektivně jako obec připravovat. Jo? A oni se vám vysmějí. Oni se vám vysmějí. Faktem je, ale že se čím dál více ti lidé probouzejí. Jo, já to pozoruji, že skutečně čím dál více se na mě obracejí lidé, různé, jak říkám, organizace, starostové, jo, že začínají ti lidé pomalu se probouzet. Problém je to slovo pomalu. Lidé se probouzejí pomalu, ale ty procesy, ty špatné procesy, ty negativní vedoucí k těm mimořádným událostem velkého rozsahu jdou rychle. Jo, čili je jasné, že ten proces toho probouzení se těch lidí má zpoždění oproti těm průšvihům, které se na nás ženou. Jo, a je to škoda. To znamená, kdyby se ty lidé začali probouzet třeba ještě před rokem, tak byl čas na to, aby se hodně lidí připravilo a hodně lidí se zachránilo. Teď se obávám, že ty procesy negativní přijdou rychleji, než se velká část lidí nebo větší část lidí na to připraví. Ale každopádně zodpovím na dotaz té paní. Úplně nejhorší varianta, která může být ve městě v paneláku. Protože jestli dojde k nějakému průšvihu, tak samozřejmě město a paneláky je to nejhorší, co pro jakoukoliv situaci může být. Protože samozřejmě ty služby, které jsou dneska standardní v těch panelácích, máme teplou vodu, nebo vůbec máme vodu, máme odpady, elektřinu, teplo a tak dál, to první bude vyřazeno. Přece jenom na té vesnici můžete si rozdělat oheň, můžete tam mít svoji vlastní studnu, můžete mít a tak dál, a tak dál. Můžete jít dokonce i na vlastní toaletu, kde to uděláte potřebu, když vám nebude v rámci blackoutu nebo podobně fungovat odpad v paneláku. Jak budete konat potřebu svoji? Jo, čili panelák prosím v žádném případě ne. Zase mě to lidi vyčítají. A co teda chcete dělat pro ty lidi z paneláku? Jo? Dokonce jsou takový, kdo říká, já se opevním v paneláku, nebo my se domluvíme jako vchod a budeme ten panelák bránit. To znamená, vytvoříme v podstatě tu komunitu v rámci našeho vchodu. Jo? Nejsem si plně jistý, že je to ta dobrá varianta. Ale jak říkám, každý opravdu nechť dělá, co si myslí, že je dobré, ale hlavně, jak něco dělá. Jo? Takže paní bych poradil nechodit v žádném případě do města, ale naopak snažit se přesvědčit ty své spoluobčany. Ono stačí zpočátku jeden, dva, za týden později třeba ti dva přemluví, další čtyři, jo, a postupně. Jo, ale opravdu začít na té vesnici. Jo, začněte, paní, na té vesnici, nechoďte do města, nechoďte do paneláku. Já vím, že síly ubývají, ale opravdu, věřte tomu, že kdo jde k něčemu špatnému, tak ten panelák je to nejhorší možné místo k žití, k přežití.
Děkuji. Další dotaz. Dobrý den. Jsem rád, že se nesnižujete k doporučování jakéhosi kandidáta. Podle mě to není úkolem alternativy či opozice k nynějšímu systému a mohlo by to mít tragický dopad pro alternativu v budoucnu. Spojovat a delegovat rozhodnutí na tyto figury. Alternativa má především lidi vést k samostatnému uvažování a ne lidem říkat, koho volit a podobně. Ani nevíte, kolik životů jste zachránili, třeba jen tím, jaké informace jste během covidu poskytovali. To je přece kus práce. Nemůžete podporovat tyto jejich volební hry. Nakonec to bude stejně na každém individuálně. Za vaši práci děkuje Radek z Friedlandu.
Já děkuji Radkovi z Friedlandu. Až na tu poslední větu bych s tím naprosto souhlasil, můžu se za to plně podepsat, ale jak jsem říkal, bohužel na tom individuálně až tak bohužel to nevyjde. To znamená, ano, snažte se individuálně, ale ideálně dejte dohromady ty komunity. Věřím, že podobného smýšlení jako vy ve Friedlandu, já sám jsem tam byl zrovna shodou okolností před minulý týden, s podobnou komunitou, které tam je, takže zrovna ve Frýdlantu vím, že ti lidé, kteří jsou připraveni na to nějakým způsobem komunitně přežívat, jsou. Takže shodou okolností vím, že když jste z Frýdlantu, tak ani nemusíte vytvářet komunitu, protože ta už tam existuje, která se připravuje na to kolektivní přežití. Jo? Čili nebude to až tak individuálně, to přežití skutečně ideálně bude kolektivně, jo? To znamená komunitně. Doporučuji to vřele, nedělat to na té individuálně, ale snažit se vytvořit tu komunitu, která nějakým způsobem bude umocňovat veškeré ty přípravy těch jednotlivců nebo těch rodin. Takže děkuji ještě jednou panu Rodkovi, naprosto jinak s ním souhlasím.
Já jsem se znova připojila, a to proto, abych uvedla hudební přestávku, která předělí naše povídání na dvě části. A čím jiným začít hudební přestávku než hitem Karla Gotta? Stokrát chválím čas.
Po lávce tvého nártu přejdu nejsnáz pláče prout, na stéble tvého zápěstí mohu dál i v bouři plout. Jen v hořko mléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát, a máš-li vést mě k zkáze, tak já ji přijmu rád. A stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a mám. Jak terče střelnic na poutích, jsou ta souhvězdí tvých pych. A máš tak soudná zákoutí, jež neznat byl bych hřích. V tvých jak séně se topím dál a dál, a znám tě stále méně, a já bych rád tě znal. Stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. Jel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťasten, že jsem lásku měl a mám. Ač ráno sám jsem v dálce, ta horkost má je táž, na mráčky píšu palcem, co dávno, dávno stál. Každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl.
Další skvělou písničku přidám především pro fandy skupiny Unizono. Tady je jejich pořád aktuální píseň pro 27 českých pánů.
někdo tvrdí, že je černá barva bílá. Pánbůh s námi, to je teda síla. A pak chce důkaz, jak jsme loajální. No to je doba vskutku epochální. Doba žádá a doba potřebuje. Jenže často taky dělá z lidí zmije. Zaživa z nich ještě klidně svlíká kůži. Pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší. Snad se najdou ještě dobří lidé v davu, co zapomenou na strach i na tíseň a o básníkovi budou zpívat píseň. Protože píseň to je bomba atomová. Není nikdo, kdo se před ní schová. Píseň nejde zavřít do vězení. Píseň po staletí zlo na dobro mění. Tak já jsem jeden zpěvák z toho davu. Jeden z těch, co mají ještě svoji hlavu. Jeden z těch, co už postráceli rozum a jdou s písní proti obrněným vozům. Na, 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 na.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes s Vladimírou Vítovou a Alešem Přichystalem. Před námi je druhá část se spoustou otázek, Tak opět předávám slovo Vladimíře Vítové.
Děkuji. To téma vlastně třetí, které jsme avizovali, také vychází z názvu vaší eseje o válce. A rovnou bych tedy začala těmi dotazy. Tady Pepa, okamžik.
To nejsou dotazy, to jsou spíš konstatování. Z mého komentáře tam není k tomu cokoliv dodat, to jsou jenom skutečně informace a zprávy. Tak ale přečtěte to, jsou zprávy zajímavé.
Dobrý den, dnes nastal velký posun. Parlamentní listy vydaly podmínku, že kdo bude omlouvat ruskou invazi, bude z komunity odstaven. Takže dnes se dostali na úroveň seznamu. Pepa.
Bohužel. No.
Pak je tady další tedy. Evropa nám začíná vřít konkrétně dvě ze tří nejsilnějších ekonomik Evropy, tedy lidé ve Francii a Velké Británii, toho už začínají mít dost. My zatím držíme pusu a krok.
Máte no, taky se to většině lidí zatím líbí, tady co se děje, tak jako nemají důvod protestovat, že jo, cokoliv dělat. Vidíte sama, že výsledky voleb jasně hovoří o tom, že pokud budou, jako bereme, že jsou výsledkem názoru občanů, tak jsou spokojeni, jo, jsou spokojeni, dobře se jim tady žije, no tak proč by nedrželi pusu, a když jsou hodně našich milých spoluobčanů, je evidentně spokojeno s tím, co se tady děje. Jo, tak, no.
Ale pořád nevím, na kterou událost, to je ještě k tomu minulému tématu, na kterou událost se mám připravit. Když to bude jaderka, tak mě ani zásoby nezachrání. Když to bude jen blackout, tak počítáte, že se zase vše obnoví, Ivana?
Tak to už je správná otázka, na kterou samozřejmě rád odpovím. Jestli si vzpomínáte, na začátku jsem konstatoval, že já samozřejmě nevím, co přijde, nevím, kdy to přijde, nevím, v jakém to bude rozsahu a tak dál. To znamená, že nemohu konkrétně říct, na co se připravit. Jo? Co však mohu říct už dneska, že každý bychom měli mít zpracován plán A, plán B, plán C. To znamená, je jasné, že jinak se budete připravovat a jinak se budete chovat za předpokladu, že může dojít nějaké válečné situaci, že budeme postižení nějakým válečným konfliktem a jinak se budete chovat v blackoutu. To znamená, jak ty přípravy, tak vlastně to chování těch lidí v té krizové situaci, v té velké krizové situaci, musí být variantní. To znamená, protože nevíme skutečně, kdybychom se připravovali jenom třeba na ten blackout a věděli jsme, že žádná válka nehrozí, kdybychom věděli, že skutečně jenom nastane tato a tato situace, tak pak se nemusíme připravovat na všechno. Jo? Ale vzhledem k tomu, že skutečně dnes těch krizí, těch velkých krizových stavů, které mohou nastat, jo, je celá řada. Jo? A nevíme, která přijde dřív, která bude. A jedna navíc může umocňovat druhou. Jo? Já například si myslím, no a nejenom já, ale třeba i řada lidí právě z té bezpečnostní komunity, že třeba ta válka, o které hovoříme, může být válka rychlou. Jo, to znamená, že nemusíme vidět tady jediného nepřátelského vojáka, jediný nepřátelský tank a přesto všechno v podstatě ta válka, a pokud bude vypáleno několik raket s nejadernou hlavicí, jo, upozorňuji s nejadernou hlavicí, čili nejsme ve variantě v podstatě jaderné války, ale řekněme konvenční války, to znamená ve chvíli, kdy se octeme ve válečném stavu s mocností, která disponuje konkrétně raketovou technikou, proti které doposud není žádná obrana, není proto žádná ochrana, tak se může stát, že během pár minut po vyhlášení naší války a válečných, řekněme, válečných krocích z naší strany, také může se stát, že přiletí 5, 6, 10 raket, zasáhne kritickou infrastrukturu. Upozorňuji, jsou to zbraně, proti kterým nemáme, nejenom jako my, jako Česká republika, ale vůbec Západ nemá proti opatření, nemá systémy, které jsou schopny tyto rakety zastavit. Může se stát, že nám to vyřadí kritickou infrastrukturu. To znamená, dostane nás to do blackoutu a je po válce. Jo, v té chvíli prostě je po válce, protože v té chvíli nebude tady fungovat vůbec nic. Bude tady v podstatě blackout, který bude trvat týden, 14 dnů, ale taky měsíc i více. Jo, čili vidíte, že skutečně ta válka se může odehrávat zcela jinak, než jak si představujeme, že válka může vypadat. To znamená, nebudou žádné tanky, žádné letadla, žádné to a tu válku prohrajeme během pár minut. Protože ve chvíli, kdy je vyřazená kritická infrastruktura, to tak, že nejde v podstatě nahradit řádech dnů, ale třeba až řádech měsíců, pokud vůbec půjde nahradit, tak v podstatě v té chvíli je po válce. V té chvíli jsme skončili, válku jsme prohráli, konečná. A znovu říkám, pokud měli bychom si uvědomit, že náš potenciální protivník disponuje takovými zbraněmi, proti kterými nemáme absolutně žádnou obranu. To znamená, jestli si naši generálové představují nebo naši politici, že válka se bude odehrávat jako za druhé světové války, za první světové, to znamená, udělají mobilizaci, chlapy nastoupí, oni je naloží do vlaku, vyloží je tamhle na frontě, tam jim dají zbraně, oni hurá půjdou jako před hlavně děl nepřátelských, jo, a tím pádem, tak ne, prosím vás, tato válka, žijeme v 21. století. Jo, žijeme v 21. století a upozorňuji, někdo řekne, ale teď na Ukrajině ten konflikt probíhá a la Verdun, to znamená a la první světová válka. Já říkám, ano, ale tam ještě ta válka nezačala, tam pořád je ozbrojený konflikt. Jo, ve chvíli, kdy skutečně začne pořádná válka, tak bude probíhat pravděpodobně zcela jinak, než si naši politici a než si naši velení naší armády představuje. Nenadarmo se říká, že politici a generálové většinou bojují minulé války. Jo, to znamená, oni se připravují na války, které budou vedeni dneska už zcela jinak. A jak říkám, může skutečně ta válka probíhat tak, že nám sem přiletí 5-10 raket, vyřadí nám kompletně celou infrastrukturu, jo, a v podstatě je konec po válce. Nebude žádná mobilizace, nebude žádné akta, protože stát je na to nepřipravený, stát se sesype jako domeček z karet a v podstatě je po válce. Takže i takto může ta válka probíhat. Čili znovu říkám, jo, ano, kdybych nevěřil, jo, nebo kdyby nepočítal, že se to obnoví, ale obnoví se to ne do původní podoby. Jo. Berme to, že pak po každé té mimořádné události velkého rozsahu dojde víceméně ke skončení té společnosti, jak jsme zvyklí. Jo. A bude potřeba vytvořit něco nového. Čili ano, obnoví se to, ale pravděpodobně na jiných základech. To máte úplně stejné, jako když máte barák, máte dům. Jo, ten dům má prohnilé základy, mortí se zdi, rozpadá se střecha. Jo, čili pokud chcete ten dům obnovit, tak pravděpodobně se nejlépe ho neobnovíte. Ho, jo. Strhnete ho a začnete budovat nový, nebo přijde nějaký vítr, ten dům vám strhne, vy odklidíte trosky a začnete budovat dům od těch základů, které jedině zůstaly neporušené a vybudujete dům nový, protože opravdu látat to, co se rozpadá, už nebude možné. Prostě ten dům spadne, vy odklidíte trosky a začnete stavět nový dům. Tak si představuji, že by to mohlo vypadat. K tomu víceméně bychom měli směřovat.
Děkuji. Takže další dotaz. Jiřina z Kralup. Pane inženýre, myslíte, že dojde k mobilizaci a že budou naši muži posláni jako maso do kanonen futru na Ukrajině? A nebo k tomu nedojde?
Tak já jsem na to víceméně odpověděl. Jo, to znamená, ano, snahy tady jsou, snahy tady budou. Otázka je, do jaké míry se to podaří nebo nepodaří. Jo, vemte si, že za prvé opravdu k té válce může dojít a může být ukončena velmi rychle. To znamená, ještě než ti chlapi budou povoláni v rámci mobilizace, tak už bude po válce. To je možné. Jo, druhá pravděpodobnost je, že na každou podobnou akci musí být vždycky dva. První, kdo chce mobilizovat a druhý, kdo se nechá mobilizovat. Jakmile tady ta druhá strana nebude, tak oni můžou chtít cokoliv a mají stejně smůlu. Jo, to znamená, je to jistým způsobem i na těch chlapech, jestli se opravdu jako ten kanonenfutr, jak tady správně píšete, jestli se tam nechají nebo nenechají nahnat. Když se tam nechají nahnat, je to, zase říkám, jejich problém. Pokud se tam nenechají nahnat, pokud opravdu řeknou ne, to v žádném případě takhle to nebude, tak si může režim představovat nebo chtít cokoliv a stejně se mu to nepodaří. Jo, čili, ale víceméně to souhlasí, když přečtete, jo, nebo víceméně to má nějaký vztah k tomu dalšímu dotazu, takže já vás, paní doktorko, poprosím tady od Honzy, co psal.
Ano, to jsou lidé tak slepí, že nevidí, co se bude dít. Co pak lidé skutečně nevidí, že budou muset odevzdat své děti pro cizí válku?
Takže vidíte, že to má opravdu vztah k tomu předchozímu. Jo, to znamená, ti lidé, kteří jsou slepí, jo, ti lidé, kteří to nevidí, ti lidé, kteří opravdu si myslí, že nějakým způsobem nic nezmohou, tak jako do těch vlaků nastoupí a jako kanon and footer v podstatě na tu frontu odjedou. Jo? Ale samozřejmě, pokud jsou tady lidé, kteří ještě mají půd sebezáchovy, jsou lidé myslící, nejsou slepí, tak samozřejmě udělají to tak, aby skutečně k tomu nedošlo. Jo? Protože záleží, vždycky říkám, na dvou stranách. Na tom, kdo to zlo chce učinit, a na druhé straně, jestli ta druhá strana jim to zlo dovolí. Když nám to druhá strana nedovolí to zlo udělat, tak zlo nemůže zvítězit. Jo? Ale nemohou prostě lidé se chovat jako ovce, opravdu, když jim řeknou, tamhle nastoupíte do vlaku, tamhle odjedete, tam dostanete zbraně a tamhle za půl hodiny zemřete a ti lidé půjdou takhle poslušně, tak ať jdou, jo? Tak ať jdou každý svého neštěstí strůjcem. Jo? Pokud jsou lidé slepí, pokud jsou lidé hloupí, nechápou souvislosti a jsou schopni se nechat takto zlikvidovat, zákony pana Darwina pořád fungují.
Já se tady zeptám, když hovoříme o té válce, jestli jste zaregistroval, zveřejnil to slovenský europoslanec pan Milan Uhrík na svých stránkách, že Evropská unie říká, že ta válka neskončí v žádném případě, pokud nebude Rusko poraženo a vlastně zlikvidován Vladimír Putin.
Víte, kolik blbostí už bylo na půdě Evropské unie a Evropského parlamentu, kolik hovadin už tam bylo řečeno, to patří pravděpodobně mezi další nesmysly, které byly řečeny. Ale vidíte, že pořád je tady dostatek šílenců a bláznů, kteří jsou připraveni skutečně tu naši zemi, ten náš kontinent do té další války dostat. Protože nic jiného, než to v podstatě válečně to vyřešit, to prohlášení neznamená, že jo. Jako, jestli si někdo myslí, že ta druhá strana sama ráda dobrovolně prohraje, asi ne, jo. Čili vede nás to právě k tomu, co jsem říkal na začátku, vede nás to ten proces právě do tohohle konfliktu. Ale myslím, že to byl Ernest Hemingway, který kdysi prohlásil, že lidé, kteří vás dovedou do té války, by v ní měli být zastřeleni jako první. Že to byl, myslím, Ernest Hemingway. Jo, a pokud to byl on, já myslím, že to byl on, který to prohlásil, byl to velký humanista, který navíc tu válku sám zažil. Jo, každý, kdo zažil válku, tak byl by blázen. Já si vzpomínám na podstatě našeho jednoho z nejvýznačnějších prezidentů, pana generála Ludvíka Svobody, který opravdu tu válku zažil. Jo, a který jasně a zřetelně řekl, že skutečně národ, který si za cenu svých obětí vybojoval svoji svobodu, už by neměl připustit, aby o tu svobodu, jo, aby prostě o ní přišel a aby zase tady nenastoupily síly, které tu válku přivolají. Bohužel tento národ na pana generála a jeho slova zapomněl. Jo, zvolí si možná jiného generála, který přesně do té války dovede. Jo, čili bohužel vidíte sami, že část toho národa je slepá, neposlouchá své předchůdce a klidně si myslí, že do té války může jít. Mimochodem mě překvapil názor na přednášce v Brně nedávno, když jsme na to téma hovořili, zase tam vystoupila jedna paní a říkala, že měla právě rozhovor s nějakým svým známým, který shodou okolností působí v roli státního zástupce. A milý pan státní zástupce řekl, že bude volit kandidáta generála Pavla. Když se ho zeptala, když mu oponovala, jo, že nás dovede do války, on říkal, no to nevadí, já se na tu válku těším. Jo? Tak co byste takovým lidem, oni totiž často ty lidé, a to já píšu i v tom jsme vlastně v té esej, a někdo za nás půjde bojovat. Jo? Určitě pan státní zástupce si myslí, že těší se na tu válku, protože si myslí, že tu válku bude bojovat někdo jiný. Jo? Že to nebude on, který narukuje a půjde jako kanon and footer a za půl hodiny bude v podstatě zlikvidován, zbydou z něho kousky. Že jo? On si představuje, že tu vítěznou válku, protože jiná než vítězná nemůže být, za něho půjde vybojovat někdo jiný. Jo? Čili takovým lidem, jako je pan státní zástupce, ti by měli narukovat jako první a měli by být jako první poslání před ty děla. To znamená lidé, kteří si tu válku přejí. Jo, ale tito lidé, kteří si tu válku přejí, si ji přejí proto, že mají představu, že bude budovat někdo jiný. někdo jiný. Jejich se to nebude dotýkat. Oni budou tam ty lidi druhý posílat a budou klidně zavírat ty, co to odmítnou, ale oni bojovat sami nepůjdou. Tak proto tu válku chtějí. Ale každý soudný člověk, každý, kdo nestratil půd sebezáchovy, musí proti válce bojovat. Jo? A doslova do písmene bojovat.
No já jsem chtěla říct, že to, jak lidi vůbec si nemyslí, že by se to tklo jich, tak to je stejné, jako jste říkal, že ty obce, že si myslí, že jim pomůžou kraje, kraje, že stát, stát, no. Že Evropská unie, nepomůže jim nikdo, a to samé je vlastně, že si lidi myslí, že jich by se ta válka netkla.
No právě, jenom že se jí dotkne. Dotkne se každého. Dotkne se každého, i pana státního zástupce, protože určitě ten má taky rodinu. A co když zrovna jeho povolají také? Jo, a nebo nejdříve povolají
synovce, no jasně.
Takže pan státní zástupce je s prominutím velmi hloupý. Velmi hloupý a je to bezcharakterní člověk, protože opravdu lidi jako on přivolávají válku. Ne já, co před ní varuji, jo, ale on, který válku opravdu sám říká, že ji chce, já ji nechci. Jo, já ji nechci, on ji chce, to znamená, ať jde bojovat. Jo, každý, kdo chce válku, ať jde bojovat, ale neposílá tam lidi, kteří do té války jít nechtějí. No? A to se tady neděje. Zatím v podstatě ti lidé, co tu válku chtějí, mají představu, že skutečně tam pošlou kohokoliv jiného než sebe, než svoji rodinu. Měli by si vzpomenout na slova pana Hemingwaye, protože může se jí to dotknout velice rychle.
No, já nevím, jestli jsou si toho lidé vědomi, ale tady už v roce 2015 naše vláda přijala, takže kolik to je, 8 let? Naše vláda přijala americkou útočnou doktrínu Steel Rose a vlastně připravila už tehdy v roce 2015, to pořád budu zdůrazňovat, novelu branného zákona legislativně, kde je obsažena nucená práce žen a invaze NATO na východ Evropy. A pravým cílem je, nebo ne pravým cílem, ale obsahem toho je, že tahle ta doktrína vůbec nepočítá s obranou naší země. A to prostě přijala vláda na podkladě těch Američanů. A ještě tady zacituji z toho, že novelu si vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě, a má podpořit proamerický postoj české veřejnosti, nebo měla, právě k té chystané novele a lehčí průchod schvalovacího procesu. My jsme se tomu věnovali s iniciativou Nezákladná. Vlastně já ani nevím, jak to skončilo v tom parlamentu, protože když jim zadáte dotaz, tak vám neodpoví, pak to rozparcelují na různé části, pak se něco přilepí k nějakému zákonu, a člověk vlastně ztratí přehled a to by musel sledovat pořád, o čem přesně ta sněmovna jedná, tak jestli o to máte povědomost, anebo co byste k téhleté doktríny chtěl říct?
Já myslím, že na tohleto téma před časem hovořili kolegové bezpečnostní analytici, kde podrobně tuto doktrínu rozptyl nějakým způsobem rozebrali. Každopádně je zase, říkám, naprosto ztráta času zabývat se tím, co parlament projednává, neprojednává, co už projednal, neprojednal, protože znovu říkám, pak, když nám bude řečeno, budete dělat to a to, tak je úplně bezpředmětné, jestli vůbec na to tady máme nebo nemáme nějaké legislativní ukotvení, prostě dostaneme to pokynem a budeme to plnit. Já jenom ve stručnosti jeden paradox z této doktríny. V rámci této doktríny se nepočítá s budováním týlových složek. Což v praxi pro vojáky znamená, jo, pro vojáky znamená to, že se nepočítá, že by ti, co budou zraněni, ti, co budou posláni vůbec do té první linie, měli nějakou šanci ještě třeba být vystřídání, v případě zranění, ošetření, odsunutí a tak dál. Je to skutečně myšleno tak, že ta vojska, která půjdou v té první linii, budou sloužit tak, jak to tady bylo řečeno, tím známým pojmem cannon and footer, jo, bez možnosti návratu. To znamená, vy všichni, co půjdete bojovat, nastoupíte v rámci té mobilizace, vás upozorňuji, že je to jednosměrný vlak, jo? To znamená, budou vlaky jezdit plné směrem na frontu, z druhé strany, jo? Pokud by to bylo tímto způsobem, jak to bylo zamýšleno. Já si myslím, že takto to válka probíhat už nebude, ale budiš. Jo? Bylo to myšleno, že prostě budou jednostranně. To znamená, živí budou posíláni na frontu, na svátek už budou jezdit prázdné vlaky. Jestli chcete posloužit jako kanonen futr, prosím, mobilizujte se, prosím, nastupte. Doporučoval bych to lidem typu pana státního zástupce, který tu válku chce, aby nastoupili do toho vlaku a opravdu to svoje přesvědčení jeli nám ostatním ukázat, že to myslí vážně. No, znovu říkám, my bychom mohli o té doktrině mluvit ještě hodiny, ale je to zbytečné. Je to zbytečná ztráta času. Prostě to je doktrína, na základě kterého prostě, když dojdou bojovníci z Ukrajiny, no, tak tam nasunou bojovníky z Pobaltí, z České republiky, ze Slovenska a tak dál. Jo? Prostě nic jiného než kanonen futr to není. A když někdo chce být kanonen futr, ať se stane. Já to nehodlám dělat.
Takže teda, ale já se zeptám na ty prezidentské volby. A vy myslíte, že je opravdu úplně jedno, jestli to bude Petr nebo Pavel, respektive Petr Pavel, anebo Andrej Babiš?
Ano.
A to je kvůli tomu, že jsme tedy součástí těch paktů a vlastně jsme absolutně
součástí nějakého širšího procesu a tak dál, ano. Že jak jeden, tak druhý v podstatě musí poslouchat, když nebude poslouchat, tak dostane nabídku, která se neodmítá.
No, já jenom si myslím, teda to je můj osobní názor, jestli náhodou teď Andrej Babiš nezískal jiného pána, protože vycházím tedy z těch ruských analytiků z Valerie Pjakina, a jestliže Andrej Babiš navštívil Macrona, tak by to znamenalo, že už není pod kuratelou toho amerického deep stateu jako Petr Pavel, ale těch globalistů. A globalisté teď chtějí šlápnout na brzdy a nechtějí tu vojenskou konfrontaci s Ruskem. Možná máte úplně jiný názor, tak jaký, jestli máte?
Zatím to tak nevypadá, co říkáte. Jo, může to tak dopadnout, zatím to tak nevypadá. Mm-hmm. Bylo by to optimistické, kdyby to dopadlo, jak jste říkala, ale zatím to tak nevypadá. Zatím
no,
ta eskalace
bohužel... Pardon, kdyby to bylo to, co jsem tady říkala, podle těch informací nebo těch analytických zpráv, které mám k dispozici, tak vlastně by opravdu bylo i hra o čas, aby bylo žádoucí pro nás, aby byl tím prezidentem možná Andrej Babiš, protože by to třeba nebylo tak rychle. A vy taky říkáte, vlastně každý den, v podstatě každý den je všechno jinak, i když ta média pořád chrlí ty lživé informace. A vy jste ostatně sám řekl, že k té mobilizaci nemusí dojít, a nejen z toho důvodu, že sem padne nějaká atomovka a budeme raz dva všichni vypařený. Že k tomu
já jsem
nemusí
právě neříkal,
dojít i z jiných
jsem neříkal.
Ne, říkám já takhle.
Z takového jsem neříkal. Jo, o atomovka já jsem vůbec nemluvil.
Jo, to mluvím já jako nadneseně. Ale jak tady byl, tak je dotaz na tu jadernou válku. No prostě, že vlastně, jestli se můžeme dostat k té mezinárodní situaci, myslíte, že se v reálné době může změnit jako na mír?
Ale stát se může kdokoliv, cokoliv, jakkoliv, jo. Bylo by to příliš optimistické, já bych byl první, který by to přivítal, kdybych se mýlil, ale jak říkám, raději se budu stokrát mýlit a budu jednou připraven, než obráceně. Jo, čili ano, jako nemůžete vyloučit ale vůbec nic, jo, od té jaderky přes jakoukoliv další variantu až po to, že se nestane nic, jo. Ale ta situace se neustále mění, je dynamická. Jo, proto když vám někdo tvrdí, že určitě se toto stane, určitě se toto nestane, tak vám kecá. Jo, nikdo neví opravdu v této chvíli, ani dokonce ti, co si myslí, že tahají za ty nitky, si myslím, že ani oni neví, jak to nakonec skončí, protože, jak se říká, žádný ani sebedokonalejší plán nemusí nakonec vyjít. Jo, to znamená, že opravdu v této chvíli je ve hře každá možná varianta, včetně toho, že bude mír. Jo, každá možná varianta je, ale bohužel zatím jako musíme sledovat, řekněme, ty trendy, a ty trendy jsou takové, že každým dnem dneska ta situace eskaluje. Jo, samozřejmě může to dojít až třeba za hranu a pak se z toho couvne, ale také to může velice rychle eskalovat jako velmi nepříjemným směrem. Čili všechno je možné, včetně toho, co říkáte. Vyloučit to nemůžeme a byla by to ta nejlepší možná varianta, že se velcí kluci nakonec dohodnou, jo, a my v podstatě budeme mít klid a mír. Jo, čili vyloučit to nemůžeme, ale znáte to. Chcete-li mír, musíte se připravovat na válku.
Jo, a nemají být lidi fatalisti s tím, že teda jdou jak ty ovce a dají tu hlavu na špalek a nechají si ty svoje hlavy setnout,
Tak
protože to
jako
řekla
každý
větší
svoje neštěstí
autorita.
strůjcem, ať se nechají. Jako kdo se chce nechat setnout hlavu, kdo se chce nechat voholit, kdo se chce nechat zastřelit, jeho problém. Každý svého neštěstí strůjcem, jo. Ale jsou tady lidé, kteří opravdu ještě ten rozum nestratili, půd sebezáchovy nestratili, jo, a nehodlají toto v podstatě ze sebou nechat udělat. Jo, to znamená, když někdo se chce nechat, jako budeš, je to jeho problém. Jo. To je stejné, jako že byla tady souvislost s očkováním, kdo chtěl, tak se naočkoval, no tak jeho problém, jo, jeho věc, jako nebočkovaní rozhodně neříkali těm očkovaným nesmíte, jo, nic jim neporoučili. Pokud vím, bylo to v obráceně, jo, ale nebylo to tak, kdo se chtěl nechat naočkovat, se naočkoval. Když chce někdo narukovat na frontu, už má možnost dneska. Pokud vím, už tam spousta lidí od nás je, jako takzvaní dobrovolníci, respektive žoldáci. Jo, kdo se chce nechat odvést v rámci dobrovolné mobilizace, ať se nechá odvést. Jako je to jeho problém. Já to nikomu nebudu rozmlouvat, nebudu to nikomu ani zakazovat. Jako ať si tak dělá každý, co chce. Ale když mě někdo bude nutit dělat věc, kterou zásadně nesouhlasím, musí počítat, a nejsem sám, že narazí na odpor. Jo, s tím musí počítat.
Tady máme další dotaz, že já si myslím, že ty 2 roky covidu byla příprava na dnešní dobu. Je to možné, Ivana?
Víceméně jsem odpověděl před chviličkou. Jo, ano, já si to taky myslím.
Jako,
Jo,
že jste testovali tu podajnost národa?
ano, já považuji v podstatě COVID za velmi podařenou takzvaný psyops, jo, to znamená psychologickou operaci. Jo, nebyla to ani tak zdravotní, jako spíše ta psychologická operace a bohužel musím uznat, že byla velmi povedená. Jo, že skutečně těm architektům, těm, co připravovali tuto psychologickou operaci, tak se jim velmi povedla. Musím uznat, že v tomto jsou v podstatě ti, co dělají podobné věci, velmi dobře. Mají velké zkušenosti, velké znalosti lidského, v podstatě lidské duše, jo, tak to dělají dobře. V podstatě vyvolali v lidech strach a strach v podstatě potlačil některé konkrétní pudy, jako je právě zdravý selský rozum. Čili ano, podařila se jim tato psychologická operace, byla to příprava, oni zjistili, co si mohou dovolit a samozřejmě toto, co se dneska děje, může být dalším v podstatě krokem, který byl započat právě úspěšnou psyops operací s názvem COVID. Ano, čili říkám, může to tak skutečně být.
Pak je tady ještě jeden dotaz. Víte co, ty dotazy přijdou a mezi tím třeba vy na to odpovíte, ale já
Je
tady
to tak,
přečtu.
ale
Jak
to
myslíte,
platí.
že by reagovala většina povolanců a jak by reagovali jejich nejbližší Eva?
No, to mě
Češi,
samotného
Češi.
taky zajímá. To mě samotného taky zajímá, jestli zrovna ti lidé, kteří dneska jsou těmi hrdinými bojovníky, jo, kteří by opravdu okamžitě tady píší na těch Facebookích a na těchto těch, jak je nutné toho zlého tam na tom východě, jo, jak je nutné tamto zlo vykořenit. Jestli by byli ochotní skutečně do toho vlaku nastoupit a nechat se na tu frontu jet, nechat zabít. To by mě zajímalo, jak opravdu budou ti. Protože za klávesnici počítače je každý hrdina. A oni hlavně ty mladí si opravdu nedovedou představit, co je to válka. To znamená, oni znají válku pouze z počítačových her. Jenomže počítačových her, když vás zabijí, tak si koupíte druhý život nebo nějakým způsobem a pokračujete ve hře. Upozorňuji, že ve skutečné válce to tak není. Proto si taky myslím, že většina těch mladých hrdinných bojovníků ve chvíli, kdy skutečně by se dostala na tu frontu a ve chvíli, kdyby vedle nich vybuchl granát a zranil třeba jeho kamaráda, jo, nebo zasvištěla kolem nich kulka, tak se s prominutím omlouvám se, potentuje strachy, jo, a tohleto. Takže ti mladí vůbec nechápou, kteří opravdu štvou do té války, jo, a mile rádi by tam tu druhou stranu porazili. Já si myslím, že kdyby ti se dostali do reálné bojové situace, že by opravdu byli první, kteří by se sesypali jak naprosto psychicky, protože jsou na to nepřipraveni. A opravdu si to představují jako počítačovou hru, ale realita je zcela jiná. Jo. Samozřejmě existuje malá skupina, řekněme, mladých mužů, kteří třeba už byli v armádě, absolvovali mise, kteří jsou třeba připravení, ale to je velmi malá část té populace. Jo, vemte si, že když skončila základní vojenská služba, všichni ostatní, kteří nebyli třeba v ozbrojených složkách od té doby, jako na základě nějakého pracovního poměru, nemají sebe menší vojenské znalosti, zkušenosti, nemají nic a teď by byli povoláni v podstatě na frontu. Jo, co by tam pro Boha dělali? Jo, co by tam tito lidé dělali? A na druhé straně je tady celá řada v podstatě lidí toho staršího věku, kteří to sice absolvovali, vojenský výcvik, mají třeba ty znalosti, mají ty zkušenosti a podobně, ale na druhé straně jsou toho názoru, že v žádném případě na tu východní frontu nepojedou. Jo, nepojedou. A když pojedou, tak zase pamatujete si, co se dělo za první světové války. Když byly poslány české pluky na východní frontu, tak spousta z nich při nejbližší možné příležitosti zběhla. Někdy to byly dokonce celé jednotky, které zběhly na tu druhou stranu. Myslím si, že dnes by to bylo podobně. Jo, to znamená, pokud by dostali příležitost české jednotky, které by byly povolány, tak by při nejbližší příležitosti přešli na stranu toho nepřítele, jo, našeho jakoby oficiálního. Čili není to tak jednoznačné, jak se prostě myslí, jo, že prostě povoláme záložníky, uděláme s ní nějaké vojenské jednotky, pošleme je na frontu a oni budou proti té druhé straně bojovat. No já si myslím, že ne. Že spousta z nich bude se chovat zcela jinak, než naše vláda předpokládá. Na druhé straně víme, co se dělo, že za první světové, jak díky tomuto procesu vznikly vlastně československé legie, jak vlastně potom pomáhali založit novou republiku. Situace se může velice rychle zopakovat.
Přišel další dotaz. Babiš vytáhl proti generálovi Pavlovi s tím, že se pokusí zařídit mír. Hovoří o svých kontaktech s Macronem a dalšími státníky. Lze si představit, že by v případě zvolení prezidentem alespoň částečně přispěl k řešení situace k míru Emil?
Tak, jestli zrovna v souvislosti s Macronem lze hovořit o míru, každý den se dozvídáme, kolik dalších zbraní Francie díky Macronovi posílá na tu východní frontu. Čili jestli někdo se ohání tím, že má kontakty s Macronem a díky tomu je pro mír, to je opět protimluv. Jo? Macron a mír je protimluv. Jo? To znamená, pokud někdo se hlásí, že je s nějakými státníky, a tyto státníci jsou pro mír a dennodenně zásobují jednu z válčících stran, jo, a čím dál víc ten vlastně ten proces, ten válečný konflikt, nebo pardon, ozbrojený konflikt prohlubují, eskalují, jo, tak to není, nemá s mírem nic společného. To není podle mě nic jiného než propaganda a lež. Si nejde fotit tamhle s Macronem, protože Macron a mír nejde dohromady. Buď to je to Macron, nebo je to mír. Obojí nejde dohromady. Jo, takže asi tak.
No, ve Francii jsou teď obrovské demonstrace proti účasti Francie v NATO. To si vůbec nedovedu představit, že by u nás někdo měl odvahu. I kdyby třeba my jsme to vyhlásili, tak by ty lidi vůbec nepřišli. Takže Francie je taková svobodnější.
No, hlavně ve Francii je demonstrování tak národní sport, že jo, tak jak chodí Češi na pivo, tak Francouzi chodí demonstrovat, demonstrují kdykoliv, jakkoliv, za cokoliv, proti čemukoliv. Takže demonstrace u Francie neznamená vůbec nic, jo. To je, jako byste řekla, že Češi chodí na pivo, jo, tak Francouzi chodí demonstrovat, jo. Takže to berme trošičku jinak, jo.
Ve Francii ale ty demonstrace
mají jiný význam, než kdekoliv jinde.
Ale demonstrace proti NATO jsou i v jiných částech světa. Ale fakt je, že mainstream o tom vůbec neinformuje, jenom občas ta alternativní média. Ale já jsem se chtěla ještě zeptat, abychom, dívám se na čas, za chvíli pak budeme končit. Jestli byste se ještě mohl vrátit k té vaší eseji o českých národních zájmech, protože, jak jste říkal, všechno jednou skončí. A my musíme být připraveni na to, že pokud to neskončí dokonale tragicky, že tedy tady všichni pomřeme, jak psala paní Ivana, tak se musíme připravit na to, jak budovat ty české národní zájmy, nějakou strategii. Takže jestli byste byl tak laskav a k tomu se vyjádřil, ale předtím ještě otázka. Dobrý večer, mám otázku, co o naší zemi vypovídá, že budeme jednou z demokratických zemí v čele s vojákem. Libor.
Tak pan Libor je optimista. předpokládat, že ještě jsme v demokratické zemi, to už v této chvíli chce značnou dávku optimismu. Jo, čili myslím si, že už v žádném případě nejsme v té demokracii. Demokracie vypadá poněkud jinak, než jsme dneska. No a když už nejsme v té demokracii, tak už je úplně jedno, kdo v čele koho budeme mít. Navíc je to bývalý voják, jo? Čili zase na druhé straně není to stávající voják, ale je to bývalý voják. Jo? Někdo je bývalý něco, někdo je bývalý podnikatel, někdo je bývalý voják, někdo je bývalý doktor, někdo je bývalý vysokoškolský pedagog, nebo tak prostě každý je něco bývalý. Tak on je bývalý voják, zase to musíme říct, že je bývalý. Ale každopádně, znovu říkám, v této chvíli není důležité, kdo bude sedět na tom Pražském hradě, jo, protože se nic nezmění, jak tam bude jeden, druhý, třetí nebo pátý. Jo, důležité jsou jiné procesy, které opravdu oni nemohou ovlivnit, jo, protože oni nejsou ti, co vlastně hýbou tou historií. Oni jsou v podstatě hýbání někým jiným. To znamená, udělají to, co jim bude řečeno. A je to jedno, kdo tam bude. Každopádně odpovím tady na paní doktorko i vlastně na ty národní zájmy. Ano, je zapotřebí skutečně si uvědomit, že měli bychom se začít zaměřovat na ty naše zájmy. Jo? Zájmy našich lidí, naší země, protože ty poslední vlády prostě pořád upřednostňují někoho jiného. Pořád hledíme na sousedy, pořád hledíme na nějakou Evropskou unii, teďka hledíme pořád na Ukrajinu a všechno je přednější než naši vlastní lidé. Na straně druhé jako jde vidět, že tím našim lidem to nevadí. Jo, kdyby to vadilo, tak něco proti tomu dělají. A vzhledem k tomu, že proti tomu až tak moc nedělají, tak jim to evidentně nevadí. Jo, zase ztratili jsme pod sebezáchovy, ztratili jsme zdravý selský rozum a ne nadarmo se říká, že každý národ má takovou vládu a takového prezidenta, jak si zaslouží. To znamená, evidentně potřebujeme hodně, ale hodně jako národ dostat do té papulky. Musíme hodně tou naší drštičkou ryt v zemi, aby se spousta lidí zpamatovala a začala dělat spousta věcí jinak. Dokud se toto nebude dít, tak mám vážnou obavu, že nikdo o nějakých českých zájmech národních chtít mluvit nebude většinově. Jo, to znamená, národ bude muset pravděpodobně projít nějakou katarzí, nějakou opravdu velkou špatnou událostí, aby se zpamatoval. Jo, aby nějakým způsobem znovu nabil národní hrdost, znovu si uvědomil, jo, to, co já říkám, nejdříve Česká republika, pak Česká republika, za třetí Česká republika, pak hodně, hodně, hodně dlouho nic a teprve pak kdokoliv jiný. Zatím to vypadá přesně obráceně. Zatím před Českou republikou, před našimi zájmy, má zájem kdokoliv, cokoliv, jenom jiné. Jo? Takže dokud se nespamatujeme, jo, a nezačneme vystupovat jako sebevědomý, hrdý národ, což zatím nevystupujeme, jo, zatím nevypadáme jako hrdý, suverénní národ. Dokud se něco nestane, tak opravdu budeme muset plnit roli toho otroka. Jo, čili šance tady je, ale obávám se, že se to neobejde bez nějaké opravdu katarze, bez nějaké velké události, kterou si musíme prožít, která bude hodně nepříjemná, pro spoustu lidí bude fatální, konečná, smrtelná, ale evidentně bez toho to nepůjde. Prostě ty změny už neuděláme jinak než touto. Prostě ten dům je natolik už v této chvíli prohnilý, že snažit se ho opravovat v této chvíli nemá význam. Jo, musíme počkat, nebo musíme pomoci, aby ten dům spadl. Až spadne, musíme na jeho základě postavit nový dům zcela jinak, z jiného stavebního materiálu, než byl doposud. To záleží na nás. Pardon, já jsem teďka odpověděl na otázku.
Teď mi přišel na Facebook dotaz od Jury. A myslíte, že jako národ vůbec přežijeme a já k tomu dodávám i jako stát?
No, to hodně záleží na vás, paní doktorko, na mě, na Jurovi a na řadě lidí, kteří si tuto otázku pokládají. Lidi, kteří si tuto otázku nepokládají, tak samozřejmě nic pro to, aby jsme jako národ přežili nebo jako stát, tak samozřejmě nic pro to neudělají. Ale pokud tady budou lidé jako my tři, a věřím, že je nás tady mnohem více, tak tu šanci máme. Jo, tak tu šanci máme. To znamená, Ano, máme šanci. Neříkám, že se to podaří, ale šanci máme. Aby jsme jako národ, jako stát přežili. Ano, šanci máme. Otázka je, do jaké míry se nám tu šanci podaří naplnit. Jo? To je druhá věc. Ale rozhodně stojí za to bojovat o to. Jo? Ale evidentně bez boje to nepůjde. Jo? Sami rádi dobrovolně si kapři nikdy rybník nevypustí. To si musíme uvědomit. Jo? To znamená, bude zapotřebí něco pro to udělat, protože oni sami rádi dobrovolně se své moci, jo, toho, co nabili, už nezdají.
Teď přišlo takové konstatování od Radka z Friedlandu. Ještě jednou zdravím. Babiš představil svoji vizi míru po prvním kole voleb. Řekl, že je pro vyjednávání příměří a stažení ruské armády z okupovaných oblastí a případné jednání o navrácení Krymu. Jsou to pouze jiná slova podpory válce. Radek z Friedlandu.
Opět s Radkem z Friedlandu souhlasím. Jo, víceméně je to tak. Pokud si někdo mír představuje tak, že hele, on už tady nějaký míry byly, byl tady Versajský mír, že jo, jak to dopadlo, dobře víme, dopadlo to špatně, že jo. Versajský mír byl v podstatě základem druhé světové války, která byla ještě ničivější. Čili je logické, že když přinutíte někoho k míru, který a tak dál, tak to rozhodně povede k zase k další válce. Čili obávám se, že navíc, znovu říkám, ty geopolitické procesy už se netýkají jenom naší, to se týkají celé planety. Jo, my jsme si tak nějak zvykli prostě považovat nás jako Evropu, nás jako Západ, s prominutím za pupek světa. Všechno, co si myslíme my, si myslí zbytek světa. Jo? Co chceme my, musí zbytek světa udělat. Jenomže problém je v tom, že my se stále více jako Západ, jako Evropa hlavně, stáváme periferií toho světa. Už nejsme tou rozhodující. Uvědomíme si, že jako Západ jsme svoji vůči roli, svoji civilizační roli skončili a stejně jako skončila říše římská, skončila v podstatě pádem říše římské, tak teď si zkusme uvědomit, že teď my jako součást Západu jsme právě ve stádiu volného pádu. To znamená to, co dříve se táhlo staletí. Zánik říše římské díky technologiím, dneska jsme prožíváme během několika málo let, ale momentálně jako západní civilizace jsme se octli v procesu volného pádu. To znamená, že obávám se, že jsme skončili a to je ten geopolitický proces. Jo? To znamená, už nejsme pupkem světa. Už ten svět prostě na nás začíná hledět opravdu jako přežitek, jako relikt minulosti. Jo? Proto není podstatné, co si řekne jeden kandidát nebo jeden prezident z nějaké bezvýznamné zemičky v nějakém bezvýznamném kontinentu zvaném Evropa. Jo? Ten svět dneska už jde úplně jiným směrem, než jsme my a nikoho nezajímáme. Jo? Nikoho nezajímáme, proto znovu říkám, berme všechny věci nejenom z našeho zaprděného české kotliny a moravské vinohradu, jo? Ale berme to opravdu z nějakých širších souvislostí. Jo? Ten svět se mění. Mění se velice rychle a velice radikálně. Pouze my si myslíme, že ještě jsme někde a že můžeme něco ovlivnit. Ne, nemůžeme. Jo, v této chvíli skutečně nemůžeme. Tak budeme asi končit.
Ještě přišel jeden dotaz. Jaký je váš názor na země BRICS, Zdeněk?
To je úžasné, jak vždycky odpovím na otázku, která přijde. Protože to je přesně to, o čem jsem říkal před chviličkou, že vlastně svět se mění. To znamená, zatímco dříve,
ještě nedávna,
že jo, byl v podstatě ten svět se točil kolem toho našeho západu, jo, kolektivního západu, tak teď stále více se začíná točit právě kolem rozvíjejícího se BRICSu a dalších zemí. To znamená, jako ano, my jsme minulost, tady je budoucnost. Jo. Čili skutečně existuje možnost, jo, pardon, ještě tam další otázka, čili
ano,
určitě,
a,
určitě
Anička,
prostě BRICS je budoucnost.
Hezká otázka na závěr. Existuje možnost, že svět se změní k lepšímu?
A že to dáme? No ano, kdyby
to, že
ta
to
možnost
dám, pardon,
neexistovala, jo, tak tady s váma nemluvím a radši si otevřu láhev nějakého dobrého rumu, jo, a zpiju se do němoty, ale protože jsem to neudělal a místo toho věnuji ten čas vám, tak je to právě proto, že si myslím, že ta možnost tady je, ale samozřejmě nepřijde to samo, jo, to nepřiletí tamhle někde z hůry, jo, musíme k tomu samozřejmě něco udělat, každý podle svých schopností. To znamená, máme mezi sebou třeba lidé věřící perfektní, a říkám, samozřejmě ten boj probíhá i na té úrovni duchovní. To znamená, není to jenom boj západu versus východu, je to boj samozřejmě dobra i se zlem. To znamená i vy, co skutečně jste věřící. Já neříkám, že jste v církvi, já říkám, že jste věřící. Pokud jste věřící a skutečně máte tu možnost, tak se modlete za mě, modlete se za lepší budoucnost. Je to nesmírně důležité. I na té úrovni duchovní ten boj skutečně probíhá. No a zase ti, co mají možnost to nějakým způsobem ovlivnit na té materiální úrovni, tak prosím, bojujme na té materiální úrovni. Kdo na té duchovní, tak na té duchovní. Prostě, ale bojujme za to dobro, protože jestli za to nebudeme bojovat, ono samo nepřijde. Jo, musíme proto všichni něco udělat.
Takže ne sedět na pohovce a snít tu hezkou budoucnost, ale přiložit ruku v dílu.
Přesně tak.
Pak tady přišla otázka zase, proč všeobecně víc věříme lhářům, Eva?
To je otázka na psychologa, prosím, já nejsem psycholog, jo. Já s váma souhlasím, že obecně souhlasíme víc lhářům, ale proč? Jo, to je správná otázka, ale bohužel na nesprávném místě. Určitě pozvěte nějakého psychologa a položte mu tuto otázku. I mě by to zajímalo.
No, já teda nejsem psycholog, ale z hlediska toho mediálního. Lidé jsou totiž oklamáni, protože mají pocit, že jim ta média předkládají dvě věci. Jedno je lež a druhé je pravda. Jenže vůbec netuší, že ta média jim předkládají lež číslo jedna a lež číslo dvě. A říkají o té lži číslo dvě, že je pravda, a ta pravda se do těch médií jako fakt nikdy nedostane. Tam takový příklad, třeba když je volební kampaň, tak my nebo Národní demokracie a podobně se nikdy nedostaneme do médií, abychom sdělili posluchačům a divákům tu pravdu. A když jsme na to téma si stěžovali u Nejvyššího správního soudu, tak nám řekl, že to je v pořádku, protože do těch médií se dostanou lidé a ty strany na základě takzvané odstupňované rovnosti, což je nějaký judikát z roku 2016, a o té odstupňované rovnosti, tedy kdo si je rovnější, o tom rozhodují soukromé agentury na výzkum veřejného mínění. Takže tak tam se s tím taky netají na Nejvyšším správním soudu. Takže v těch televizích a v tom mainstreamu mají ty lidi lež číslo jedna, lež číslo dvě, a pro jednu se rozhodnou. No. Teda teď je nějaká smršť otázek. Další. Je to SMS-ková zpráva. Dobrý den, není nějaké znamení, že na srazu v Davosu nebyl starý Schwab a Soros Pepa?
Já nevím, proč tam nebyli. Třeba se jim nechtělo. Jo, jsou to staří pánové a třeba už se jim nechtělo cestovat, ale pokud je mi známo, tak ne, vlastně to byl ten, jo. Nevím, proč tam nebyli.
Ale oni tam asi byli, podle těch informací zase, co nám řekne mainstream, takže tam nebyli na tom začátku. A já spekuluje se, teď je obrovské množství videí, jak vlastně jsou vyráběny buď klony lidské, anebo ty masky, že pak se ukazuje vždycky na obrázku, jak má ten člověk nasazenou masku, že to má na krku, a ty masky jsou fakt dokonalé. Ostatně v detektivkách a ve filmech tam se o tom hovoří. Tak jestli to nemyslel pan posluchač něco takového?
No jo, Fantomas byl předobrazem, že jo, těchto těch.
To je pravda.
Ono často filmy jsou předobrazem reality, která za několik let nebo za 10, za 20 i za více nakonec ukáže, že to je realita. To znamená, člověk by měl často koukat na ty filmy jenom z toho prostého důvodu, že mu ukazují, kam by se to mohlo třeba posunout. Jo? A vidíte, že teď jste víceméně popisovala Fantomase.
Ale Fantomas neměl tak dokonalou lidskou pleť, ani obočí a podobně. Ale ty masky, co se vyrábí...
Pardon, krásný hlas. Jo? Aspoň češtině, jo? Díky dabingu českému. Měl nádherný hlas, to musíte uznat.
To jo, to ano, byl podmanivý. Tak. No, já se dívám, že už budeme muset končit. Já jsem se na závěr připravila citát. Je to od Ericha Maria Remarka, který byl vlastně pacifistickým spisovatelem německým, a ten jeho slavný román Na západní frontě klid, tak on řekl: válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou zachráněni. Smrt si v ní nevybírá jen spravedlivou daň na těch, kdo na svůj vrub prolili nevinnou krev. Takže tohoto bychom si měli být vědomi. A ještě než dám závěrečné slovo vám, tak já se rozloučím s posluchači. Děkuji vám, že jste tady byl a že jste zodpověděl všechny dotazy. A já se dovolím ještě pozvat posluchače, nevím, jaký vy na to máte názor, ale doufám, že ne zavržení hodný, na sobotní demonstraci na Václavském náměstí v 13:00. A vychází to v podstatě ten název a ta platforma, která pořádá tu demonstraci i z vaší strategie národních zájmů, a jmenuje se to Česká republika na prvním místě. Takže tímto vám moc děkuji za besedu, Helence, za technickou podporu a dobrou noc a prosím vás o závěrečné slovo.
Jako mě?
Ano.
To já jsem s tím nepočítal.
Nějaké životní
moudrosti. Já už jsem řekl tolik moudrostí, že říct ještě jednu další, tak už se z toho chudáci tady posluchači. Já vám všem radši místo nějakých moudrých slov popřeji opravdu hodně optimismu. Jo? Já vlastně na konci každého té své přednášky říkám, abyste 100 lidí nezbláznili a podobně. Říkám, žijte krásným, plnohodnotným životem. Jo? Ale na straně druhé, jako dělejte přípravy na to, aby kdyby se k něčemu došlo, abyste na ty situace byli připraveni, čili nehruďte se, nevěšte se, nestřílejte se, to si nechte pro někoho jiného, jo, a žijte krásným, úžasným životem, ale zároveň myslete na to, že se to třeba může nějakým způsobem zhoršit a buďte na to připraveni. Budujte si přátelské vztahy, budujte si ty komunity, jo, protože jedině ve nějaké širší komunitě lidské budete schopni v případě jakéhokoliv problému přežít. A vy musíte přežít, protože vy jste solí této země, jo, a musíte udělat první poslední pro to, abyste skutečně potom tu zemi znovu vybudovali od začátku. Čili prosím, udělejte maximum pro to, abyste to přežili. Já vám k tomu budu držet palce a budu vám samozřejmě maximálně napomocen svými radami, svými zkušenostmi. Pokud budete chtít, rád za vámi přijedu přímo do vašeho města, pokud mě pozvete. Děkuji a přeji hezký večer.
Děkujeme, takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes s Vladimírou Vítovou, naslyšenou.
Naslyšenou.
A Alešem Přikestalem. Naslyšenou. Samozřejmě naslyšenou také vám všem ze studia Helen. Mějte se hezky, krásný týden a zase ve čtvrtek další Aliance národních sil a jejich komentáře.
Zkoušej mě splíst, jsi příliš nevinná. Já dávno život znám, ty málo o něm víš. A rád ti radu dám, vůbec netušíš, jak snadno uvěří se lhářům. Ve jménu lásky krásně lžou, motivům pavučiny z dálky smíku jsou. Nevzlítnou, jak snadno. Yeah.
ve jménu lásky krásky lžou. Motýlům pavučiny z dálky čmíku jsou, nevzlítnou, jak snadno upětí se hávům. Ve jménu lásky krásky lžou. I když ta prázdná slova díky prohlídnou, nalídnou. I když ta prázdná slova díky prohlídnou, nalídnou.